Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Verujem da kada pogledate kroz prozor i vidite da pada kiša i da još nije ni počela da sviće, da dobruše jeste evo upravo ovim trenucima, da vam se nešto baš i ne ustaje, ali novi je radni dan, vreme je polako za buđenje. Potrudit ćemo se da vam pomognemo u tome i da vam ovo jutro učinimo makar malkice zanimljivijim i zabavnijim. Mi smo jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. Ovoga jutra radimo u sastavu Aleksandar Kostić, Branislav Jerković i Miša Stojiljković. I evo, kao što rekoh, nadamo se da ćemo vam makar malkice olakšati buđenje po ovom kišnom drugom novembarskom danu. Govorit ćemo, kada smo već kod kiše, malo i o klimatskim promjenama, a sve povodom velikog svetskog samita koji se održava u Glazgovu. Počeo je juče i okupio je sve najveće svetske lidere. Svet je obišla i fotografija američkog predsjednika, kako je na trenutak zadremao na ovom skupu. A mi ćemo se u današnjoj emisiji malo pozabaviti tom temom kroz našu rubriku Pitanje jutra, u kojoj ću vas pitati. Kada čujete taj izraz klimatske promjene, koja vam je prva reakcija i koliko nam sve to zvuči apstraktno, koliko imamo svest o tome da klimatske promjene utiču bukvalno na svakoga od nas. Govorit ćemo o još jednoj temi koja nas se tiče svih, a o kojoj također ne znamo dovoljno. Srećom ima ljudi koji znaju i bave se time. U pitanju je zaštita od informacionih napada, od takozvanih cyber napada i bezbednost podataka na internetu. Inače, danas se navršava tačno 23 godine od kako je zabeležen prvi ozbiljan virus na internetu, zvao se Morris i pušten je 2. novembra 1988. godine i za nekih 15 sati pogodio je oko 15.000 kompjutera, a verovali ili ne, u tom trenutku to je bilo skoro sve na internetu. Govorit ćemo i o tome kako stvoriti zdravo medijsko okruženje za decu i šta sve tu može da se učini kako bi deca bila što manje izložena negativnim sadržajima i lošim uticajima preko medija, a čućemo i kakve se sve mere preduzimaju na zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Danas će biti održana jedna velika konferencija o tome, pa ćemo čuti Milana Jankovića iz Udruženja studenata sa hendikepom, koji su organizatori ove velike konferencije. Tokom jutra ćemo se čuti i sa našom koleginicom Ružicom Zorkić-Radičević, koja će nam se javiti iz Muzeja nauke i tehnike, gde se održava jedna vrlo zanimljiva izložba o rentgenskim ili ti X zracima. A najavit ćemo i jedan zanimljiv festivalčić, ako smijem tako da se izrazim, na Fakultetu dramskih umetnosti. Mislim da je više nego dovoljno bilo za uvod u emisiju. Budite sa nama.
Thank you.
U 6 sati i 38 minuta temperature se kreću negde oko 10, malo ispod i malo iznad. Evo kako izgleda to na tabeli Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Trenutno je najtoplije u Vršcu sa 13 stepeni i u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci gde je izmereno 12. Zatim slede Beograd, Veliko Gradište, Niš i Ćuprija sa po 11 stepeni i Kraljevo gde je okrugla desetka. Preskočih i Kruševac sa 11, a 9 stepeni u ovim trenucima izmereno je u Zrenjaninu, Kikindi i Sremskoj Mitrovici. 8 stepeni u Novom Sadu, Somboru, Subotici, Pirotu, Negotinu i Dimitrovgradu, a 7 u ovim trenucima u Čačku. 6 stepeni je u Leskovcu, 5 u Sjenici, 4 u Kuršumliji, a 2 stepena u Požegi, koja je najhladniji grad u Srbiji ovog jutra. Kako će nam vreme biti tokom dana i da li će nam baš sve vreme padati kiša, čućemo od Jadranke Zeba Đurić iz Hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas ujutro i prepodne oblačno, mestimično s kišom. Posle podne u većini mesta prestana kiša i delimično razvetravanje. Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, a u južnom Banatu i olujni jugoistočni. Posle podne vetar će biti uslabljen i skretanju na jugozapadni i zapadni. Najviša temperatura danas u Srbiji od 12 stepeni na istoku do 20 stepeni na zapadu zemlje. U Beogradu jutro je prepodne oblačno s kišom, a posle podne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar će biti prepodne umeren i jak jugoistočni, posle podne uslabljen i skretanju na jugozapadni i zapadni. U Beogradu najviša temperatura oko 17 stepeni.
Dakle, što se temperatura tiče, i dalje više nego inače u ovo doba godine, samo što će eto tokom prepodneva, bar ovdje u Beogradu, padati kiša. To znači da i u automobilu, ukoliko sedate za volan, valja biti oprezniji i dodatno pažljiv. A na šta još treba obratiti pažnju, čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Promena vremena će danas u većini krajeva Srbije doneti prave jesenje uslove vožnje. Kišu, mokre kolovoze, slabiju vidljivost, ali i povremeno jače udare košave na putevima u Banatu, Braničevu, pored Dunava i u Timočkoj i Negotinskoj krajini, što će vozačima u ovim područjima stvarati dodatne poteškoće, a posebno onim koji upravljaju teretnim motornim vozilima ili autobusima. Mokar kolovoz donosi duži zaustavni put, a jak vetar smanjuje stabilnost vozila, zato danas obratite pažnju na stanje kolovoza, odstojanje između vozila, ali i na brzinu kojom vozite, a dodatno je smanjite na prevojima, mostovima i nadvožnjacima u košavskom području. Nedavno blok informacija o radovima koje su nam stigle iz javnog preduzeća Putevi Srbije. U toku je izvođenje radova na sanaciji oštećenog kolovoza na obilaznici oko Beograda, na deonici između Petlje Orlovača i Bubanj potoka, od autopijace do raskrsnice sa Avalskim putem, koji se izvode u periodu od 10 do 16 časova, kada se saobraćaj odvija usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova će danas i sutra u periodu od 6 do 19 časova biti zatvoreno uključenje i isključenje sa autoputa iz pravca Niša ka Beogradu na petlji Mali Požarevac. Zbog toga je predviđeno da se vozači iz smera Niša okreću na petlju Vrčin i nastavljaju suprotnim smerom autoputa do naplatne rampe Mali Požarevac. Ujedno podsjećamo da se na ovoj petlji ne može ni iz pravca Mladenovca ka Beogradu. Kako bi vozači izbjegli povremeno nešto duže zadržavanje na alternativnim naplatnim rampama, oni mogu koristiti Avalski put koji vodi preko Sopota. Zbog radova na autoputu Beograd-Šid, putare i usporenu vožnju treba očekivati između Kuzmina i Sremske Mitrovice u pravcu Beograda, zbog kojih se saobraćaj odvija dvosmjerno suprotnim smerom onim koji vodi ka Šidu. U toku su radovi na popravci kolovoza na magistralnom putu između Preljine i Mrčajevaca, zbog kojih u vremenu od 8 do 17 časova treba očekivati mestimično usporenu vožnju uz neizmenično propuštanje vozila. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanje ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj, koja su uglavnom duga i višesatna.
Počinje kao još jedan dan koji prelazi u noć. proširan dan koji prelazi u noć, nakon kojem ćeš ostati.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Šesti sati i 48 minuta, sunce je ovog jutra izašlo u 6.18, mada se zbog oblaka baš i ne vidi, a zaći će kasnije tokom dana u 16 sati i 25 minuta, što znači da će imati nešto malo više od 10 sati obdanice, od kako su tokom vikenda kazaljke vraćene sat vremena unazad, dani su nam još kraći. noći, dakle je to već negde oko pola pet zalazak sunca, a kako vreme ide, tako će nam biti još kraći, no dobro, tako je to u ovo doba godine. Evo koje su teme o kojima jutros pišu internet portali i novine. Počinjemo kao i obično od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Epidemijska situacija izuzetno teška, na respiratorima 290 pacijenata, to je informacija sa kojom se otprilike svakog jutra budimo i ne znamo koliko će još trajati do kada ćemo imati ovoliko visoke brojke. Ujutro ponesite kišobran, posle podne razvedravanje, naslov koji se odnosi na vremensku prognozu, a tu je i jedna beogradska aktuelna tema, beogradski metro, jedna linija, a mnogo želja, potreba i primedbi. Tekst u kojem možete saznati dosta toga o planovima za izgradnju prve linije beogradskog metroa, ali i o zamjerkama koje su stavljene na dosadašnji predlog. Jokićevih 23 poena nedovoljno za pobedu Denvera nad Memphisom. Naslov je vesti iz Amerike, iz NBA lige, gde je Nikola Jokić noćas postigao 23 poena i imao po 7 skokova i asistencije, ali to nije bilo dovoljno za pobedu njegovog tima. Svet je u krizi, naći ćemo najbolje rešenje za Srbiju, poruka je predsjednika Aleksandra Vučića sa samita o klimi koji se održava u škotskom gradu Glasgowu. Kada smo već kod ove teme, svi mediji ovoga jutra prenose i fotografiju američkog predsjednika Joea Bidena, kako je zadremao tokom održavanja ovog samita. Tu fotografiju možete vidjeti i na sajtu rts.rs. Zoran Zaev bi novog premijera iz Socijaldemokratskog saveza Makedonije. Mickoski traži izbore. Naslov je teksta koji govori o političkoj situaciji u Severnoj Makedoniji nakon izbora koji su održani u nedelju, lokalnih izbora na kojima su vladajuće socijaldemokrate izgubile nekoliko velikih gradova u ovoj zemlji, uključujući i Skoplje, koje je prvi put u svojoj istoriji dobilo gradonačelnicu. Pravni stav VKS je pritisak na sudije, naslov je teksta u kojem Jasmina Milutinović, predsjednica Advokatske komore Srbije, iznosi svoje mišljenje o stavu Vrhovnog kasacionog suda o bankarskim sporovima. A tu je i naslov kako su mladi filolozi uvredili južnjake. Brojne kritike upućene su Filološkoj gimnaziji u Beogradu zbog pitanja imaš li muke s padežima kao ljudi s juga Srbije. Ovo pitanje je objavljeno u jednom digitalnom bukvaru, pa se oko toga prethodnih dana digla velika buka i bilo je brojnih komentara. Država gradi novu zgradu onkologije, centralni je naslov na prvoj strani novosti. To je izjava profesorke Danice Grujičić, koja kaže dobili smo dosta novih aparata, ali priliv pacijenata prevazilazi naše ograničene kapacitete. Do zelene energije 2 milijarde evra, naslov je u novostima, u tekstu u kojem se govori o samitu o klimi u Glasgowu. Dosta velika površina treće stranice novosti posvećena je ovoj temi. A na drugoj strani naslov Krivokapiću, došlo vreme za novu vladu. Pred posetu Beogradu premijeru Crne Gore stigla poruka Demokratskog fronta da izlaze iz priče o rekonstrukciji. Za stara kola preko 2000 kubika niža registracija, i to je tema o kojoj se dosta govori ovih dana nakon najave da će biti izmenjen zakon. Vlasnici vozila čija su kola starija od dve decenije neće imati umanjenje. A kada smo već kod novca, tu je naslov: cela plata ode na kamate. Prema podacima banaka, u nedozvoljenom prekoračenju trenutno je 265.000 tekućih računa, a veliki broj kartica je i zatvoren zbog dugovanja. Za samo mesec dana ugašeno je oko 5.500 kreditnih kartica. Svaki 20. građanin kasni sa otplatom. Blic na naslovnoj strani najveću površinu posvećuje zaista surovim ubistvima koja su zgrozila celu Srbiju pre nekoliko nedelja. Ubistvo Đokića pažljivo planirano, kako je Đonić napravio alibi kod supruge. To je dakle glavni naslov na naslovnoj strani Blica. Tu je i tema borba sa koronom. O školama na kriznom štabu, đaci između online nastave i raspusta. Šta kažu lekari? Polovina ističe imunitet, treba nam treća doza. Tu je i tema koliko nas koštaju korona bolovanja, jer zaista veliki broj ljudi u dužem periodu ne dolazi na posao, što zbog akutne bolesti, što zbog produženog dejstva COVID-a i oporavka nakon preležane zaraze. Jedna međunarodna tema, tačnije evropska, našla je svoje mesto među glavnim naslovima u Blicu. Poljsku inat vodi u propast. EU se sprema da zavrne Slavinu kako bi kaznila neposlušnu članicu. Poljski premijer Mateusz Morawiecki traži od Brisela da povuče pretnje pravnim i financijskim sankcijama. U pitanju je reforma pravosuđa u Poljskoj, za koju u Briselu smatraju da nije u skladu sa evropskim zakonima. Blic i u naslov i u štampanom izdanju, ali i na svom sajtu, donosi tekst o još jednom slučaju vršnjačkog nasilja, ovaj put u Kraljevu. Naslov glasi: prebili dečka koji brine o bolesnom samohranom ocu. Ova vest pojavila se tokom vikenda u svim medijima, oglasio se i otac jednog od dečaka koji su učestvovali u prebijanju. Međutim, reakcija ostalih roditelja je dosta emotivna i žustra i razvila se, kažem, ozbiljna diskusija na društvenim mrežama. Veliki je broj i onih koji prete ocu ovog dečaka nasilnika i kažu da njegovo izvinjenje nije dovoljno. Nedostaju nam hraniteljske porodice za smeštaj dece. Još jedna od tema o kojoj piše Blic u današnjem štampanom izdanju. A novosti na svom internet sajtu pišu i o tome da je komisija na sednici odobrila 57 zahteva za bespovratna sredstva koja su namenjena unapređenju poslovanja zadruga na čitavoj teritoriji Srbije. Još jedna od tema koje su aktuelne prethodnih godina. Srbija će pozajmiti gas Bosni i Hercegovini, građani neće ostati bez grejanja. Prenose mediji u Sarajevu. Srbija gas je juče obezbedio interventne količine gasa iz Mađarske, a u poslepodnevnim časovima doneta je odluka da gas bude pušten i prema Bosni i Hercegovini. Nemanja Radulović za početak Bemusa. Naslov je teksta u Politici, tačnije na njihovom sajtu, koji govori o otvaranju 53. beogradskih muzičkih svečanosti. Imao je Beograd priliku da po ko zna koji put ugosti svetski priznatog violinistu Nemanju Radulovića, koji je dobio zasluženi veliki aplauz beogradske publike, i to ne samo jednom, nego više puta tokom koncerta. Muzika. Nemci hoće da ograniče brzinu na autobanu. Naslov je na sajtu rts.rs. Jedan od najpoznatijih sistema autoputeva na svetu, poznat po tome što na njemu nema federalno određenog ograničenja brzine za putnička vozila, u bliskoj budućnosti mogao bi ipak da uvede ovo ograničenje. O tome se dosta govori u Nemačkoj ovih dana. Ostaje da se vidi kakva će odluka biti doneta. A za minut i po čućete najnovije vesti Radio Beograda, posle kojih ću vam ja najaviti o čemu ćemo sve govoriti do 8 sati.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji i dalje je izuzetno teška. Prema posljednjim podacima registrovano je oko 5900 novih slučajeva virusa korona. Preminule su 63 osobe. Testirano je oko 19.950 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 6.670 pacijenata, a na respiratorima 290 obolelih. Radi ublažavanja posljedica pandemije, danas i sutra građanima Srbije bit će isplaćen drugi deo jednokratne pomoći od 30 evra. Novac je jučer uplaćen penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći. U Glasgowu se nastavlja globalni samit o klimi pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Učestvuje oko 120 svjetskih lidera. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. On će se danas obratiti na skupu šefova država i vlada, a prisustovaće i događaju koji organizuju američki predsjednik Joseph Biden i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen povodom pokretanja inicijative o globalnom smanjenju metana. Premijerka Ana Brnabić predstavit će rezultate rada vlade u proteklih godinu dana. Vlada je formirana 4 mjeseca posle izbora održanih 21. juna i 1. jula 2020. godine. To je druga vlada Ane Brnabić sa 23 ministra, 21 resorom i 5 potpredsjednika. Među ministrima ima 11 žena. Od formiranja vlade isticano je da je ona privremena do održavanja izbora u aprilu 2022. godine. U prvu zvaničnu posjetu Srbiji dolazi Zdravko Krivokapić, 11 mjeseci nakon što je postao premijer Crne Gore. Uoči dolaska, premijerka Brnabić izjavila je da je Srbija trajno opredeljena za najbolje moguće odnose sa Crnom Gorom i želi saradnju, unapređenje položaja srpske zajednice u toj zemlji, lakši protok ljudi, robe i usluga. Brnabićeva očekuje da osim obnove političkog dijaloga na visokom nivou, rezultat posete premijera Krivokapića budu stabilniji i sadržajniji bilateralni odnosi. U Nigeriji je poginulo najmanje 6 ljudi u gradu Lagosu na zapadu zemlje kada se urušila višespratnica u izgradnji. Pokrenuta je akcija izvlačenja preživelih, a oko 100 ljudi vode se kao nestali u ruševinama luksuzne stambene zgrade u izgradnji, a među njima su i građevinski radnici. Koncertom Beogradske filharmonije s čuvenim violinistom Nemanjom Radulovićem sinoć je otvoren 53. Bemus. Beogradske muzičke svečanosti trajaće do 13. novembra. Na svjetskom prvenstvu u boksu, koje se održava u Beogradu, trojica srpskih reprezentativaca borit će se u četvrtfinalu. rival Vahida Abasova u kategoriji do 67 kg, oko 14 časova i 45 minuta, bit će Japanac Slevon Okazawa. Sadam Magomedov u kategoriji do 92 kg, oko 20:30 izlazi na megdan dvostrukom olimpijskom i višestrukom svetskom šampionu Kubancu Huliju Lacruzu, dok će Vladimir Mirončekov u kategoriji do 80 kg, oko 20 časova boksovati protiv Nirbeka Oralbaja iz Kazahstana. Polufinalisti obezbeđuju najmanje bronzanu medalju. Na Mastersu u Parizu najbolji tenisar sveta Novak Đoković igraće protiv Mađara Martona Fučovića. Meč počinje oko 19 časova i 30 minuta. Filip Krajinović će se sastati s Amerikancem Rileyem Opelkom, dok će protivnik Miomira Kecmanovića biti Francuz Gael Monfils. Laslo Đere sinoć je izgubio od Italijana Lorenza Musettija s 2-1. U dublu Đoković i Krajinović savladali su Australijance De Minora i Savija sa 2-1. Vreme danas oblačno, kišovito, popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna danas 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 75%, pritisak nizak 986 milibara, duva jugoistočni vetar od 6 sa udarima do 10 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koji je uredio Nenad Svelaković. Čitao Aleksandar Božović.
Kao što sam i najavio pre nekih 7-8 minuta, evo, sledi kratka najava o čemu ćemo sve govoriti u satu koji je pred nama u jutarnjem programu Radio Beograda. Čućemo prilog koleginice Ivanke Joksimović o klimatskim promjenama i o tome koliko smo svesni svega što se dešava oko nas. Povod je naravno veliki svetski skup koji se održava u Glazgovu. Malo kasnije, malo posle pola osam, pitaću i vas kakve su vam asocijacije na izraz klimatske promjene i koliko ih ozbiljno ili neozbiljno doživljavate, kako se to sve odražava na vaš život i možda i na posao kojim se bavite. Čućemo i priču iz Čačka, tačnije iz okoline Čačka, od našeg dopisništva iz Čačka, koje je bilo vredno. Koleginica Silvija Pašelić posjetila je obližnji Rajac i napravila reportažu odande o dodatnim turističkim atrakcijama na ovoj planini u Srbiji. A pred kraj ovog sata, kao i obično, čućemo pregled sportskih informacija. A na samom početku, opet kao i obično, sledi rubrika sa dugom, dugom tradicijom.
Deco, budimo vas pričom Zlatka Vasića. Priče Laze Lažova. Kako sam se izlečio od odrastanja. Sve što živi pod suncobranom neba sanja da naraste i glavom dotakne oblake. Zatim da pusti brkove ili karminom oboj usne i potpuno se uozbilji. Jer ko oblak na glavi nosi, mora biti ozbiljan. Za tim nema šale. Tada mu tetke i strine čestitaju i hvale se drugim strinama i tetkama. Znate, još juče bio je poput mrve. Ma nije se imalo šta videti, a pogledajte danas. Eh, kako vreme leti. I svima je milo što su konačno odrasli, potpuno ozbiljni i odgovorni svima, osim meni. Ja odbijam da odrastem. Uzalud su me zalivali znanjem. Uzalud su mi podmetali godine ispod kreveta za rođendan vukli za uši. Uzalud su mi ormane punili neveselim košuljama, dugonogim pantalonama i namrgođenim cipelama. Ja se nisam dao. Istina, jedno sam se skoro razboleo od ozbiljnosti. Ruke su hitro počele da iskaču iz džepova, a noge u patikama nisu imale mira. Muku sam mučio da osmehom razvučem usne. Zato sam hitno popio sok od svirajuće zove i u priručniku za klovnove spadalice rekla, potražio recept za razbibrigu. Da li sam ga pronašao? Suvišno je i pitati. Već na prvim stranama ove mudre knjige stajalo je uputstvo za večno detinjstvo. A evo što je pisalo u njemu. Svake nedelje pevaj cveću u bašti, a bar dve zimske subote onom u saksijama. Smej se kada ti pokažu mali prst ili kada vidiš brašno. Patike obuvaj naopako, levu na desnu nogu, a desnu na levu nogu. Pertle obavezno vezuju čvor. Ulicu prelazi na jednoj nozi skakućući. Trotoarom hodaj unazad, naravno zatvorenih očiju, prstima se pridržavaj za nos. Ujutru odmaraj noge stojeći na rukama, a popodne odmaraj sedeći na grani drveta. Obavezno je klatiti nogama, jer tako se neumorno putuje. Grickaj slamke i travke, bar tri puta dnevno. Gledaj oblake po 14 na sat i ostani duže budan od meseca. U proleće prespavaj dva jutra, a leti jedno podne. Srećno ti i dugovečno bilo detinjstvo. Sada je baki uzalud da govori. Lazo, vreme je da odrasteš i da se uozbiljiš. Ja sam i dalje beskonačno nasmejan i šašav. Ako vam se ovaj recept svidi i uspete da sačuvate dete u sebi, potražite me. Imam najnovije stripove, klikere staklence i jednu debelu hladovinu za vrele dane. Možemo brojati ovce i tragati za najzrelijim trešnjama u komšijskim baštama. A igra žmurke je lakša kada nas ima više. Kada si sam, veoma brzo sebe pronađeš. A to nije zabavno.
Ovoga jutra budio vas je glumac Nemanja Oliverić.
Režija Aleksandra Urošević.
Kaže jedna moja poznanica, kada je ovako vreme, vidi kako je cmoljavo na polju. Ne znam da li ste čuli za taj izraz, ja sam ga prvi put u životu čuo od nje i ne još mnogo puta, ali čini mi se da dobro opisuje vremenske uslove ovog jutra. No, ne dajmo se, nemojmo podleći ovim nezgodnim uslovima na polju. Kiša je, povremeno su i jaki udari vetra, ali, kako kažu meteorolozi, trebalo bi da nam se razvedri tokom posle podneva. Nije toliko hladno, pa te temperature malkice olakšavaju podnošenje ovih ne baš tako prijatnih vremenskih uslova. Temperature u Srbiji su manje više iste kao i u prethodnom satu, a to znači da je i dalje najtoplije u Vršcu sa 13 i u Nišu sa 12 stepeni. 11 je izmereno u Beogradu, Kragujevcu, Kruševcu i Ćupriji, a 10 stepeni u ovim trenucima je u Zrenjaninu i Vranju. 9 stepeni u Kikindi, Kraljevu i Dimitrovgradu, a 8 u ovim trenucima u Novom Sadu, Somboru, Subotici, Kikindi, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Negotinu, kao i u Pirotu. 7 je trenutno u Čačku, a 6 stepeni u Leskovcu. 5 je u Sjenici, koja zanimljivo nije najhladnija ovog jutra, 5 je i u Kuršumliji i u Zaječaru, a najhladnije je sa svega 2 stepena iznad nule u Požegi. Danas će temperature ići do nekih 17 stepeni u onom najtoplijem delu dana u Beogradu, a ponegde će biti možda čak i 20. Kao što rekoh, posle podne se očekuje prestanak padavina. A i u narednim minutima malo ćemo se više pozabaviti vremenskim uslovima, tačnije klimatskim promjenama. Godišnje u svetu više od 300.000 ljudi strada u katastrofama koje su izazvane klimatskim promjenama, a očekuje se da će do 2030. godine gotovo milijardu ljudi biti na neki način ugroženo. Stručnjaci smatraju da će temperatura sigurno nastaviti da raste, a posljedice koje globalno zagrevanje ima po životnu sredinu tiče se svih klimatskih sistema. Najveća opasnost su ekstremni događaji kojima svedočimo iz godine u godinu. Više o tome u prilogu koleginice Ivanke Joksimović.
O klimatskim promjenama u Srbiji počelo je više da se govori tokom prethodnih nekoliko godina. Nakon suša iz 2007. i 2012. godine, poplava 2014. kao i sve češćih oluja i požara. Sve su to manifestacije klimatskih promjena koje potvrđuju da je kriza o kojoj se često govori već u toku uočljiva i kod nas. Vladimir Đurđević, klimatolog sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kaže da se posljedice klimatskih promjena u našoj zemlji mogu meriti i materijalnim gubicima.
Recimo 2000. godine do danas je skoro 7 milijardi eura izgubljeno zbog nečega što su suše, poplave, razne oluje i tako dalje. Recimo suše iz 2012. ukupni gubici su bile preko 2 milijarde dolara. A vidimo recimo i da ovogodišnje suša se odrazila na cenu hrane, da su ove jeseni, jel tako, poljoprivredni proizvodi nešto skuplji nego što su bili prethodne godine. Jedan od razloga za to je upravo bila i suša. Tako da klimatske promjene su prilično tu oko nas.
Osim uticaja na životnu sredinu, privredu i ekonomiju, klimatske promjene negativno utiču i na zdravlje ljudi. Kao primjer, Đurđević navodi sve toplija godišnja doba, kao što je bilo leto iza nas.
Recimo, u Beogradu je bilo treće najtoplije leto ikada, topli talas iz 2007. koji je bio jedan od najjačih koji je ikada zabeležen u Evropi, samo ne u Srbiji. Odnio je veliki broj života, zato što je uočeno da je smrtnost kod starijih osoba bila za oko 75% veća nego što je neka referentna stopa. Tako da ima puno primjera. Neki put je ljudima teško da povežu te tačkice, da razumeju zbog čega je tako vruće kao nikada pre, ali u principu klimatske promjene su tu i ako malo bolje pogledamo, vidjet ćemo puno različitih posljedica oko nas.
Osnovni problem je proizvodnja energije, jer najveći procenat energije dolazi iz fosilnih goriva. Sagorevanjem uglja, nafte i gasa emitujemo velike količine, na prvom mestu ugljen dioksida, koji je glavni izazivač efekta staklene bašte. Najveća prepreka da se krene putem energetske tranzicije do sada je upravo bio profit, pre svega industrije fosilnih goriva i onih koji su najviše proizvodili naftu, gas i ugalj. Stalna predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, Francine Pickup, kaže da je potrebno brzo stupiti u akciju i smanjiti emisiju štetnih gasova.
Da, zaista imamo ovu malu priliku ograničenog trajanja. Moramo da iskoristimo, moramo da uradimo nešto sada kako bismo sačuvali život. Ukoliko se ne promenimo, ukoliko ne podignemo naše ambicije, promenit će se život onako kako ga znamo, promenit će se naši životi, naši prihodi, naši poslovi, naša ekonomija. Moramo da brzo stupimo u akciju, da smanjimo emisije na nivo koji može da se bezbedno apsorbuje iz atmosfere od strane drveća i naših okeana.
Ali to više nije dovoljno, ističe Francine Pickup, jer se klima već promenila. Potrebno je, kaže, prilagoditi se novoj klimatskoj stvarnosti, zašto su neophodna veća finansijska sredstva. Dodaje da Srbija radi na prvom planu adaptacije uz podršku Fonda programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji. Klimatolog Vladimir Đurđević pozvao je na pojedinačnu odgovornost po pitanju potrošnje resursa, odnosno potrošnje energije za proizvodnju svega što koristimo.
I never thought this would happen, that you would let me down, taking all this for granted.
7 sati i 26 minuta malo ćemo otići do Rajca. Tamo je naime bila i naša koleginica Silvija Pašajlić i zabeležila kako se sve na ovoj planini ljudima, gostima osmišljavaju novi sadržaji. Poslušajte pažljivo.
Turisti rado posećuju zanimljiva etno sela izgrađena u skladu sa prirodom, a Trbovići su u selu Ozrem uklopili najvažnije – drvo, kamen, vazduh i vodu. Kroz imanje koje krase autentične kuće Brvnare protiče bistri potok, a boravak gostima upotpuni gostoprimstvo domaćina otvorenog srca. Branko Trbović ističe da se njegova porodica trudi da svi koji dođu u njihovo etno selo uživaju.
Da im bude lepo, da uživaju u dobroj hrani, u lepom ambijentu, u prirodi, u šumi, da kažem ovde, da im bude baš udobno van u urbane sredine, dođu ovde u prirodu, znači to je najvažnije.
I sve je usklađeno za uživanje i relaksaciju u prirodnom ambijentu, miru i tišini. Za nešto više od odmora na selu, za ljubljenici u prirodu, spojili su prijateljstvo i zajednička interesovanja, odnosno hobi sa turizmom, pa gostima koji vole aktivan odmor nude avanturističke vožnje kvadovima. Mihajlo Drinčić iz Gornjeg Milanovca je u ekipi koja je sve to osmislila.
Prelepa je priroda, prelepo je druženje, kvadovima može mnogo toga da se vidi. Šetnja prirodom je jako lepa, ali je ograničeni ste na neki broj kilometara. Mi ogroman broj kilometara pređemo, dosta toga vidimo više nego kada se šeta i tako.
Za kratko vreme stiže se do vrha Rajca i prelepih vidikovaca sa kojih se vidi gotovo cela Šumadija, a u celodnevnoj turi mogu se obići planinski predeli Suvobora, Ravne Gore, Divčibara, dodaje Drinčić.
Baza nam je u etnoselu Trbović, u Ozremu, odatle idemo obroncima Rajca, Suvobora do Ravne Gore, obilazimo Mokru pećinu na Ravnoj Gori i svraćamo u kolibu mojih babi i dede, gde imamo neki odmor i onda se vraćamo ovamo. Možemo i nekada idemo i do Divčibara, Tometnog polja i tako. U suštini, celu našu opštinu obilazimo.
Jesenja vožnja stazama kroz šume i livade, planinskim putevima, prava je atrakcija i uživanje u nestvarnim prizorima. Ali Rade Trbović, vlasnik etno domaćinstva, kaže da kvadove voze u svako doba godine.
Sve je to poteklo od druženja, fenomenalno je druženje na vožnji. Deca idu sa nama, obilazimo prelepe predele koji su nam ovde dostupni, obilazak planine, priroda, sve je u svemu da se opusti glava, da u ovom vremenu da je ludnica i trka frka, mi smo našli i spoj druženja i opuštanja i vožnje kvadovima.
I Ivan Aksentijević iz Gornjeg Milanovca uživa što je deo tog tima.
Nama je drago da sa gostima možemo da podelimo ovo prelepo iskustvo. Vožnja kvada je jedan lep, poseban doživljaj, tako da može da se maksimalno uživa u prirodi, u ovom izuzetnom predelu, da se dosta obiđe, da se vidi dosta toga, tako da može da se uživa i ko je manje možda iskusan sa kvadovima i da vikend provede baš onako da dugo pamti.
U etnoselu Trbović, nedaleko od Gornjeg Milanovca, kažu ima za svakog ponešto. Bez obzira da li se odlučite za avanturu ili boravak u mirnoj oazi, najvažniji je povratak prirodi i planinskim predelima izuzetne lepote.
Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor. Zamisli sve.
Eko.
Sedam je sati i 35 minuta. Ova kiša stvorila je uobičajene gužve u gradu kada je u pitanju saobraćaj. Prema Novom Beogradu preko Brankovog mosta i Gazele, kao i obično u ovo doba jutra, veća je gužva nego u suprotnom smeru i generalno u svim onim saobraćajnicama gde inače se stvaraju gužve tokom jutra. Temperature u Srbiji trenutno se kreću između uglavnom 7 i 13 stepeni. Ima ponegde i delova naše zemlje gde je temperatura ispod 7. Kiša bi trebalo da pada celog prepodneva, a kasnije da nam dođe i razvedravanje. A što se tiče jutarnjeg programa Radio Beograda, vreme nam je da malo popričamo.
Pitanje jutra.
Zapišite brojeve telefona na koje nas možete dobiti, mada sam siguran da ih uglavnom i znate. U stvari, prvih šest brojki je isto, samo se ona poslednja razlikuje, 011 655 337, a na kraju može da stoji 0 1, 2 ili 3. Okrenite neki od ovih brojeva da malo popričamo o klimatskim promjenama. Zanima me koja vam je prva asocijacija kada čujete taj termin klimatske promjene, a potom bih voleo da čujem i koliko smo svesni uticaja ovih klimatskih promjena na naš svakodnevni život. Mogli smo da čujemo pre nekih 15 minuta u prilogu koji je emitovan u našem jutarnjem programu klimatologa koji kaže da, eto, konkretno klima utiče i na poskupljenje voća i povrća, jer je zbog suše bio slabiji rod i zaista ove jeseni hrana je značajno skuplja. Značajno su skuplji i energenti, i to je još jedna od posljedica, ali hajde da čujemo šta vi o svemu ovome mislite. Dobro jutro, čujemo da je neko na vezi već.
Ja sam, dobro jutro.
Dobro jutro.
Iz Vladovca.
Daha.
Teo sam da kažem jednu stvar, kad je u pitanju ove klimatske promjene, šta mislite, ko je izazvao ove klimatske promjene? Evo ja vam postavljam pitanje. Ko je izazvao ove klimatske ove promjene?
Voleo bih da čujem odgovor. Čini mi se da ga imate.
Ja mislim da su to ljudi.
Aha.
Znate, ja mislim da su ovo što se dešava na planeti i ovo sve, to su napravili samo ljudi. Niko drugi nije. I zato da nam je tako kako nam jeste. Ali kada ću vam još jednu stvar. Ono što se ja najviše bojim. Jednog dana, a neću to dugo da se čeka, kad ostane bez one pitke vode, ja mislim da će tada biti i svak sveta. Znači, neću da imamo vodu, jer su ljudi upropastili reke, obale, mora, reke, sve. Ja, znate šta, ovdje ide rečica Lug, kad sam se ja kupao kao dete, kad sam imao, recimo, 10 godina, čista voda, kupanje, ribice, ona rečica, ova Topčider, kod vas u Beogradu, Je može neko tu da se okupa? Kakva je to voda tu? Ne može, zagađeno sve. Tako?
Slatko ste me nasmejali, jeste Topčiderska reka ponekada liči na nešto sasvim drugo, a ne na reku. A to se, Boga mi, dosta osjeća i u blizini Ade Ciganlije u pojedinim delovima godine. Da čujemo ko nam se sljedeći javi u program. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Vrbas, Dragan Mrđan, pčelar.
E, Dragane, vi pretpostavljam da preko pčela vidite dosta toga.
Ogromne promjene, ogromne promjene. Nema više paša dovoljno, nema meda, vidite li šta se dešava. Ogromne vrućine, jako, jako velike promjene. Ja pčelarim od svoje 10. godine, sad je blizu 70 godina dana do 70.
Ohoho, znači duga istorija bavljenja pčelarstvom.
Duga tradicija, znači od detinjstva od 10. godine prve košnice nisam nikad prekidao.
Aha.
I cedio sam polagon meda mišu. Toga više nema. Imali smo po 13, 14, 15 paša. Imamo sad 3-4 paše i nema više, nema.
I stigli smo
jako,
do...
Jako velike.
Da, stigli smo do cene o koliko? 1200 do 1500 dinara za kilometar.
Jeste, do 1500 dinara. Eno ga u maksiju bagremo med 1820 dinara. Ne znam koju cenu da formiram, kome da prodam po toj ceni med. Ko će to da plati? Ema, to je... Jako, jako. Ako ne znamo pčele, znate kakav je kraj.
Znamo, sve znamo, da.
Imam jednu samo molbu još, Mišo.
Kažite.
Zamolim vas, ako može, tamo u uredništvu, ona špica za ovaj crv pera da se vrati na staro.
Koja špica za?
Crv pera, ono, dobro jutro.
Aha, dobro.
Da bude stara, ako može, ikako, deca su navikla. I ja sam navikla, ovo mi nekako zvuči.
Dobro. Hvala na predlogu, hvala i što nas pažljivo i redovno slušate. Čuli smo kako je u Mladenovcu i Vrbasu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gde ćemo sljedeće da odemo? Odakle nam se vi javljate?
Vojislav iz Beograda.
Iz Beograda, dobro. Vojo, kako vi reagujete na ovu temu?
Pa ne verujem ovim klimatolozima, znači treba čitati Milutina Milankovića.
Aha.
I njegov kanon osunčavanje zemlje i pomeranje polova. Znači, mi tu uopšte ne možemo da utičemo. Ovo sve što slušamo preko medija, to je čista farsa. To je moj lični stav. Evo, pogledajte, pre 50 godina se redovno ledio Dunav. Sad se više ne ledi. Znači, naše pamćenje ljudsko je kratko. Tako da smatram da tu mi nemamo nikakvu uticaja, nikako to zagađenje, gasovi, nema toga ništa. Eto, toliko, hvala.
Hvala što ste nam se javili. Čuli smo, eto, i treće mišljenje od kada smo započeli ovu rubriku, kakvo li će biti četvrto. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Ja iz sela Popovnjake.
Aha, gde je to, izvinjavam se, to ne znam.
Ovo je između Resavić i Despotovca na jednom daleku Višerovni i tako.
Epa, lepo. Šta vama prvo padne na pamet kada čujete taj termin klimatske promjene?
Pa, pada mi na pamet uništavanje prirode. Dobro, sad ajde ovaj pomenu Milankovića, menjanje ose, okretanja zemlje, pa onda ajde te visoke temperature, ali zagađenje to nema veze sa tim. Zagadili smo osnov života, to je zemlja, voda i vazduh, i uništavamo zbog nekog napretka, kao. A u stvari strateški važno u budućnosti, to pišu u knjigama, bit će voda i hrana. A šta mi radimo sa time? Vode smo prodali, velike količine zemlje smo prodali, površine. Jedan pametan Nemac je rekao da mi treba da proizvodimo hranu, a ne Mercedese. Tako da treba da shvatimo, da se okrenemo onome što nam sve daje, a ništa ne traži, a to je priroda. Uvukli nas, znači, u novac, sistem novca sa kojima vladaju. Vladaju sa nama preko novca. I kad nam daju, mora da vratimo više. Eto, jednostavno. Znači, Beograd treba raseljavati ne ulaganjem u Beograd. Zašto mora nacionalni stadion da bude u Beogradu? Zašto ne bude u Nišu ili Kragujevcu, u unutrašnjosti, pa da putuju malo po sredini naše zemlje, jel, dođu sa severa, sa juga. Zašto sve u Beogradu?
Ja se potpuno slažem sa vama, zašto sve u Beogradu, to je potpuno tačno, treba razvijati sve delove zemlje.
Još nešto bih htio da vam predložim. Pazi, to što mi sad pričamo, to malo vlaza nima, znate, to nego dajte vi dovedite nekog ministra, recimo sad danas ovo pitanje za ekologiju, pa da čuje šta nam priča.
Mm-hmm. Potrudit ćemo se, hvala vam na predlogu. Nemojte se ljutiti što ćemo vas prekinuti, jer imamo još nekoliko slušalaca koji bi da se uključuju u program, a vreme nam ističe. Dobro jutro.
Halo.
Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
E, javljam se ispod Cera.
A, lepo. Kakva je situacija tamo?
Ko je rekao da samo divota? Planinci na brezu.
Nadamo se da će tako i da ostane u budućnosti. Imali tu nekih stvari koje vas ugrožavaju, tu vašu divotu i lepotu?
Pa su se mislo, lako da ti kažem, gospodine Mišo, to se dešava bre, možda zimi, najde neka lisica ili neki vukić, ali mi to satamanimo, čas posla, nema, kude nas to nema. Mi s njima izađemo na kraj, znači drugo ništa. Šabac je malo dalje od nas. Samo da se vratim na temu, Mišo.
Hajde.
Molim te, daj da se razumemo. Veći gradovi, kao što znamo se, to su 3-4 grada u našoj državi koji su malo veći gradovi. A pitam se, čoveč, pa koji su to ti ljudi koji zagađivaju sami sebe? Pa da li ti ljudi uopšte imaju glavu? Da li ti ljudi nisu malo o vazduhu, o zdravlju čoveka? Pa nije samo da se opereš zube i da se obriješ i da budeš lep izvana, a unutra nije bitno, tako?
Jeste.
Pa se ga zamislio, pa ne znam, brate, zato ti ljudi ne razmišljaju malo.
Slažem se potpuno. Ajde, samo kratko, molim vas.
Kratko ću. Evo vidiš, Mišo, kod nas nisu samo kod nas, ovo je naša okolica. Nemamo bre deponiju, brate.
E, to je zaista veliki problem i ne samo u vašem kraju, nego u celoj zemlji. Mnogo je stvari koje nemamo, a trebalo bi da ih imamo, kako bi nam život ovde bio podnošljiviji. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Ismerno, na vezi.
Jeste, vi ste na vezi. Da.
A, ja zovem vas iz Beograda, Marko. Uh-huh. I prethodni slušalci su uglavnom dosta slikovito izdali kakva je situacija nas ljudi prema prirodi, tako da ja sporo ne bi imao ništa novo da dodam. A ovaj gospodin zadnji koji kaže da nema deponiju, ja bih mu rekao da ovdje u Beoradu imamo ispod Pančevačkog mosta jednu divlju deponiju koja je godinama tu prisutna.
Da.
I zbog koje, a to je stvarno sramota, mislim, grada Beograda, a to kad bi to bilo u Beču, gradonačelnik Beograda, ovaj Beča bi odmah dao ostavku. Znači, na 2 kilometra vazdušnog linije od Beograda, od centra Beograda imamo divlju deponiju koju nikako da saniraju. Naš odnos uopšte čoveka prema prirodi je stvarno toliko bahat, da ne kažem katastrofalan, i to se vidi na nizu primjera koji su i prethodni slušalci rekli, a ja bih pojasnio samo šta se ovdje dešava kad je u pitanju Beograd i stambena izgradnja. Ovdje u mom naselju se gradi oko 1000 stanova i ti 1000 stanova, neki su već useljeni, oni za zagrevanje tople vode koriste bojlere. To znači koriste električnu energiju, koriste znači struju iz Obrenovca, a običan čovjek treba da zna da tamo kada se sagori 1 kilogram lignita u termoelektrani Nikola Tesla, da se iskoristi od 1 kilograma lignita svega 235 grama tog uglja. Zamislite da odete tamo da kupite 1 kilogram uglja i da ga donesete u svoj stan, da ga sagorite, vi imate samo 235 grama. Sve ostalo su gubici.
3/4 čak, da, to je zaista dramatično. Izvinite, moram i vas da prekinem, nemojte se ljutiti, jer imamo još nekoga ko čeka na vezi, a i gledam na sat, pa moram da mislim na nastavak programa. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete, pošto pitam sve ovog jutra, da pitam i vas.
Ajde, ovo je onaj što ga proglasiše za dedu od 100 godina iz Mačanske Mitrovice.
Aha, ne znam ko vas je to proglasio, da, ali dobro.
Ma dobro, ne ljutim se ja zbog toga, tamo poslam. Hoću da kažem u vezi sa klimatskim promjenama.
Aha.
Ako uzmete knjige, na primjer, od Lalovića, od Ajdačića, nadam se da znate o kome govorim.
Od prilike.
Počnete da čitate. Ako se povežete sa knjigama koje su korištene još u osnovnoj školi, vidjet će se da svaka proizvodnja izaziva proizvodnju ugljen dioksida. Bez obzira šta mi radili, koliko se mi trudili, a hiperprodukcija je u cijelom svijetu. Svi trče da naprave što više. Svi se trude da proizvedu što više, da zarade što više. A sve to dovodi do toga da se stvara ugljen dioksid, odnosno da se sve više pojačava efekat staklene bašte. I taj efekat staklene bašte može se smanjiti samo, mislim, delimično, tako što će se saditi drveće. Šumadija više nije nalik na šumadiju. Drveće je posečeno. Ko će da resorbuje taj ugljen dioksid?
Hvala što ste nam postavili svima ovo pitanje. Mislim da nam je jasno i kakav je odgovor. A hvala i što ste pomenuli profesora. Pretpostavljam da ste mislili na Branislava Lalovića, nuklearnog fizičara i solaristu. Za njega su govorili da je čovjek koji je imao spreman dogovor sa suncem i na internetu se mogu pronaći fotografije njegove od pre dosta decenija kako se slika pored solarnih panela i zagovara veće korišćenje sunčeve energije. Možda je to jedan od odgovora na naše pitanje jutra. Hvala vam mnogo što ste nam se javljali. Sutra ujutru sasvim neka druga tema na repertoaru. 6 minuta do 8 sati. Pratite jutarnji program Radio Beograda. Vreme je da čujemo pregled sportskih vesti, a ima ih dosta. Jedna od najvažnijih što se tiče nas u Srbiji jeste i povratak Novaka Đokovića na teniske terene posle više od mesec i po dana pauze koju je napravio. Da čujemo više od kolege Slobodana Maletića.
Još dvojica naših boksera borit će se u četvrtfinalu svetskog prvenstva u Beogradu. U kategoriji do 80 kg Vladimir Mirončikov pobedio je Bugarina Nikolova sa 5-0, a istom odlukom sudija slavio je i Vahid Abasov, pošto je u kategoriji do 67 kg savladao za Sjulka Talebekova iz Kirgistana. Novak Đoković i Filip Krajinović plasirali su se u drugo kolo teniskog mastersa u Parizu u dubl konkurenciji, pošto su posle preokreta savladali Australijance De Minora i Savilja sa 2-1. Dušan Lajović je savladao Amerikanca Mackenzija McDonalda sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-4 i plasirao se u drugo kolo mastersa u Parizu. Lajović je bio favorit i uspeo je da opravda tu ulogu. Amerikanac je pružio otpor, ipak nedovoljan da ozbiljnije zapreti. U oba seta našem teniseru je bio dovoljan po jedan brejk. Naredni rival našeg tenisera je Aleksandar Zverev, koji je kao četvrti nosilac bio slobodan u prvom kolu. U poslednjoj utakmici šestog kola košarkaške ABA lige Crvena zvezda je kao domaćin pobedila Megu 81-67. Posle ovog kola Partizan je prvi sa svih šest pobeda, prate ga Zvezda, Budućnost i FMP sa jednom pobedom manje. Partizan ovog utorka od 20 sati i 30 minuta u hali Aleksandar Nikolić igra utakmicu treće kolo Evrokupa protiv Juventuda. Obe ekipe su prva dva kola ostvarile pobede. U 15. kolu fudbalskog šampionata odigrane su još dve utakmice, Novi Pazar Radnik 1-1 i Proleter Vojvodina 0-1. Preostala dva susreta na programu su ovog utorka, od 14 časova igraće Kolubara Spartak, a dva sata kasnije Metalac Napredak. Partizan je vodeći na tabeli sa 8 bodova više od Zvezde koja ima utakmicu manje.
Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Glazgovu se nastavlja globalni samit o klimi pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Događaju za spas planete prisustuje oko 120 svetskih lidera. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. On će se danas obratiti na skupu šefova država i vlada, a prisustovaće i događaju koji organizuju američki predsjednik Joseph Biden i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen povodom pokretanja inicijative o globalnom smanjenju metana. Uporedo sa održavanjem klimatskog samita u Glasgowu, hiljade aktivista okuplja se na protestima u tom škotskom gradu. Brod Greenpeace-a, ratnik Duge, s aktivistima iz više zemalja uplovio je rekom Clyde u Glasgow, prenosi CNN. Među demonstrantima je i grupa koja je peške došla iz Španije, zatim aktivisti grupe Oxfam koji preobučeni u svetske lidere sviraju gajde i bubnjeve, kao i pripadnici organizacije Pobuna protiv izumiranja. Oni su dočekivali delegacije na železničkoj stanici u Glasgowu. Policija je sinoć spriječila stotina aktivista da protestuju ispred muzeja Kelvin Grove, gde su svetski lideri imali večeru. Premijer Ana Brnabić predstavit će u 11 časova rezultate rada vlade u proteklih godinu dana. Vlada je formirana 4 mjeseca posle izbora, održanih u junu prošle godine. To je druga vlada Ane Brnabić sa 23 ministra, 21 resorom i 5 potpredsjednika. Među ministrima ima 11 žena. Od formiranja vlade isticano je da je ona privremena, do održavanja izbora u aprilu 2022. godine. Epidemijska situacija u Srbiji je i dalje izuzetno teška. Povećava se broj preminulih od posljedica virusa korona, ali i pacijenata na respiratoru. Do sada je vakcinisano više od 3 miliona punoletnih građana. Sutra stiže i vakcina petog proizvođača, Moderna. Radi ublažavanja posljedica pandemije, danas i sutra punoletnim građanima Srbije bit će isplaćen drugi deo jednokratne pomoći od 30 evra. Novac je juče uplaćen penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći. Snabdevanje gasom normalizovano je interventnim uvozom iz Mađarske. Još traje sanacija kvara na gasnom sistemu u Bugarskoj. Ta zemlja je obustavila isporuke gasa Balkanskim tokom u Srbiju, Mađarsku i delimično u Rumuniju. Havarija se dogodila na starom magistralnom gasovodu koji vodi iz Bugarske u Rumuniju, što je stopiralo isporuke i na novom gasovodu. Srbija Balkanskim tokom doprema 60% gasa. U Nigeriji je poginulo najmanje 6 ljudi u gradu Lagosu na zapadu zemlje kada se urušila višespratnica u izgradnji. Pokrenuta je akcija izvlačenja preživelih, a oko 100 ljudi vode se kao nestali u ruševinama luksuzne stambene zgrade u izgradnji, među njima su i građevinski radnici. Na svjetskom prvenstvu u boksu koje se održava u Beogradu, trojica srpskih reprezentativaca Vahida Basov, Sadam Magomedov i Vladimir Mirončikov borit će se u četvrtfinalu. Ukoliko budu uspešni, obezbedit će dugo čekanu medalju za Srbiju. Na Masters turniru u Parizu najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće protiv Mađara Martona Fučovića. Meč počinje oko 19:30. Filip Krajinović je oko 12:30. Danas se sastati s Amerikancem Rileyem Opelkom, a tokom popodneva Miomir Kecmanović igraće protiv Francuza Gaela Monfils. Laslo Đeresinoć je izgubio Italijana Lorenza Musvetija s 2-1. U dublu Đoković i Krajinović su savladali Australijance Alexa De Minora i Luka Savila sa 2-1. Oblačno i kišovito danas, a popodne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 10 stepeni, relativna vlažnost vazduha 83%, pritisak nizak 987 milibara, jugoistočni vetar duva od 4 do 9 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa je u 9 časova.
konačno je malo vedrije u Beogradu barem. Malkice je kiša usporila i malkice su se kanda oblaci razišli, mada još uvek se sunce ne vidi. Nadamo se da ćemo ga videti malo kasnije popodne. Prema prognozama meteorologa, kiša će padati u prvom delu dana, a u drugom bi trebalo da dođe do razvedravanja. A do tada kišobrani i slojevito oblačenje i strpljenje u saobraćaju. Kad god je kiša, pojačane su i gužve, tako je i ovog jutra na beogradskim ulicama. Mi ćemo se u ovom satu jutarnjeg programa pozabaviti trima temama. Nadam se da se nisam pogrešno izrazio. Jedna od njih jeste zaštita od takozvanih sajber napada ili informacionih napada. Čućemo uskoro razgovor kolege Milenka Markovića sa jednim od stručnjaka za ovu oblast, Jovanom Milosavljevićem. Potom će nam u goste doći izvršna direktorka udruženja Prijatelji dece Srbije, Iva Eraković, koja će nam preneti koji su bili glavni detalji u diskusiji koju je upravo njeno udruženje organizovalo, a tema je bila kako doći do zdravog medijskog okruženja za decu. Pred kraj ovog sata najavit ćemo jednu veliku konferenciju o zapošljavanju osoba sa invaliditetom koju organizuje Udruženje studenata sa hendikepom. Čućemo se sa Milanom Jankovićem iz ovog udruženja koje će nam dati malo više detalja o toj konferenciji. Ali pre svega toga, Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Sedim u frizeraju i čekam da prođe pola sata, koliko treba farba da odstoji na kosi, ali vreme sporo prolazi, a ja ko za baksu zaboravila da ponesem neku knjigu. A mušterija koja sedi do mene, neka studentkinja, sprema se za neku svadbu, pa je sva u onim takozvanim omladinskim superlativima. Usta ne zatvara. Neće neku prekomplikovanu frizuru, ni predramatičan luk, ali pošto je svi kažu da je prelepotica, što je presramno, jer na svadbi beauty queen je mlada, onda nekako da joj se ukrote uvojci koji su prestrašni kad štrče, i možda da se stavi ono pregenijalno ulje u kapima, ali samo malo, inače će biti presmešna kad se sasvim opuste. Zna ona da je u dobrim rukama, u ostalom svi su joj rekli da je ovaj salon presavršen, samo meni niko nije rekao da sam izgleda prestara za ovo društvo.
U savremenom govoru mladih i u tabloidnim tekstovima pridevi često dobijaju prefiks pre, koji je jedan od najproduktivnijih u našem jeziku. Time se njihovo značenje pojačava, što nije nova pojava, ali u novije vreme upotreba prideva s prefiksom pre postala je pomodna, pa je malo koji pridev ostao bez njega. Za sada se može primetiti da postoji potreba govornika da se na ovaj način bolje istakne neka osobina ili svojstvo, ali njome ne treba zatrpavati iskaz.
Srpski na srpskom.
Ma nisu samo pridevi dobili to pre, nego i imenice. Svi su sad prelepotice i prelepotani. Srećom, ova brbljiva prelepotica iz frizeraja otišla je na pranje kose, a frizerka je pojačala ton na televizoru, valjda da ne sluša više prepametna uputstva za pregenijalno pravljenje svadbene frizure. A na televiziji reklame, i to one dosadne, o popustima. Znate ono, posteljina, šerpe, seckalice, nakit, naočare za sunce, fitness programi i sve do jedne završavaju se sa već od toliko i toliko dinara.
Mustra savremene reklamne poruke u kojoj se pominje cena neke usluge ili nekog proizvoda gotovo je nezamisliva bez formulacije već od. Ima je u svim vidovima oglašavanja, a kao bukvalan prevod stigla nam je iz Nemačkog, zajedno sa multinacionalnim kompanijama koje svoje reklame nasinhronizuju tekstom koji kao da je skinut sa Google prevodioca, a on obično ne razlikuje finese u značenju. Schön ab u nemačkom znači već od, a u srpskom u ovom kontekstu to bi bila najniža cena.
Srpski na srpskom.
Samo me nerviraju čim čujem u reklami već od, znam koliko ima sati i da je ta njihova najniža cena meni uglavnom previsoka. A još kad kažu samo toliko i toliko dinara, a to njihovo samo, meni veliko ko kuća. Pričali smo o tome i u frizeraju, a ona mala prelepotica koja živi od studentskog kredita i očeve penzije, kaže, ne razumem kako nemaju taj neki osjećaj da narod nema para, kao da imaju tu neku potrebu da nas ponižavaju.
Kombinacija pokazne zamenice taj i neodređene zamenice neki ustalila se više kao pomodna poštapalica, ali sa protivrečnim značenjem. Ako se ukazuje na nešto poznato, određeno ili prisutno, recimo zamenicom taj, zašto u narednoj reči upotrebljavati neodređenu zamenicu neki kojom se daje do znanja da nam je ono poznato u stvari nepoznato ili nije sasvim određeno? Ili je taj ili je neki, ili je taj nekakav, ako se zamenica odnosi na nešto što nam do kraja nije poznato. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 8 sati i 15 minuta. Temperature u Srbiji sada su čak i nešto niže nego što su bile od jutros, pa tako u Vršcu više nije 13 nego 11 stepeni, a u Nišu više nije 12 nego je 10. 10 je još i u Beogradu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Kruševcu i Vranju, a 9 stepeni u Čačku, izvinjam se, u Čačku je 7, 9 je trenutno u Pirotu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu, Subotici, Ćupri i Dimitrovgradu, 8 u Loznici, Kikindi i Somboru, 7 kao što rekoh u Čačku, a 6 u ovim trenucima u Leskovcu, Zaječaru, Kuršumliji i Sjenici. 5 stepeni je trenutno na Kopaoniku i tamo je najhladnije. Najviša dnevna temperatura danas će ipak otići i do 20 stepeni, ali malo kasnije tokom dana ovde u Beogradu najviša dnevna temperatura biće 17. A mi ćemo naredni segment našeg jutarnjeg programa posvetiti jednoj važnoj temi koju sam već najavio, a koja se zove bezbednost na internetu, tačnije zaštita od informacionih napada. Zašto se baš danas bavimo ovom temom? Pa zato što je 2. novembra 1988. godine zabeležen prvi virus na internetu. Tada je pogodio veliki broj računara, čak 15.000, što je u to vreme zaista bila impozantna brojka, danas nam deluje malo smešno, ali tako je bilo pre 33 godine, izvinjavam se, nešto sam se skroz zbunio sa računanjem. No, neko ko se mnogo bolje razume u ovu temu od mene je Jovan Milosavljević iz Nacionalnog centra za prevenciju bezbednosnih rizika, a sa njim je o ovoj temi razgovarao kolega Milenko Marković.
Na današnji dan, 2. novembra 1988. godine, Morisov crv označio je početak nove tehnološke ere. To je bio prvi kompjuterski virus koji se proširio internetom. Kreator virusa, Robert Morris, je osuđen na 3 godine uslovno, 400 sati društveno korisnog rada i više od $10.000 kazne. Kako to često biva, Morris je posle svega 1999. godine postao asistent, a zatim i profesor na Masačusetskom institutu za tehnologiju. I danas je ugledni naučnik i preduzetnik. Virusi su naravno postojali i pre toga, čak i pre kompjutera, a cela ideja o samoreprodukujućem kompjuterskom programu je delo mađarsko-američkog matematičara Johna von Neumana. U stvari, on je samo teoretisao o toj mogućnosti daleke 1949. godine. Kako izgledaju napadi danas, razgovaramo sa Jovanom Milosavljevićem, rukovodiocem Nacionalnog centra za prevenciju bezbednosnih rizika, a ja sam Milenko Marković. Gospodine Milosavljeviću, dobrodošli u Radio Beograd. Vi ste u CERT-u, koji je deo RATEL-a, Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Vi ste zaduženi za informacionu bezbednost i vaša pozicija je, tako reći, krovna, odnosno imate uvid u sve što se u toj oblasti dešava. Nedavno ste predstavili i neku vrstu godišnjeg preseka stanja i zato je prvo pitanje koliko i kakvih napada i pokušaja napada na računarske sisteme je bilo u Srbiji od oktobra prošle do oktobra ove godine.
Možemo reći da je u protekloj godini bilo opet povećanja broja incidenata koji su bili prijavljeni na Nacionalnom CERT-u Republike Srbije. U prethodnoj godini, u periodu oktobar 2020. do oktobra 2021. ukupno je prijavljeno 276 incidenata na Nacionalnom CERT-u, od čega najveći broj je ponovo bila dominacija phishing prevara, sa tom razlikom što je ovoga puta, odnosno u toku ove godine, odabir napadača bio više usmeren na voice call, odnosno na telefonske pozive ili SMS poruke, bilo da je klasičan SMS servis ili neki servis dopisivanja putem instant messaging aplikacija poput Vibera, WhatsAppa, Telegrama i sl.
E sada, ako govorimo o napadima na organizacije i velike sisteme, ko je najčešća meta i kako ti napadi izgledaju?
Sami napadi se koncipiraju različito i u zavisnosti od toga u kom pravcu su usmereni. Mi smo imali prilike da na ovogodišnjoj, da kažem, radionici koju mi već po treći put za redom organizujemo i za predstavnike medija tokom oktobra kao mjesec informacione bezbednosti koji se obeležava kako u Evropi, tako i u svetu, pa naravno i kod nas, bilo je predstavljeno na koji način funkcioniše to ratovanje velikih sila u domenu sajber prostora, odnosno sajber bezbednosti. Veoma često smo imali prilike da u prethodnoj godini vidimo napade koji su usmereni na velike sisteme, ali su opet za realizaciju ovih napada bile neophodne te ulazne tačke, a one su upravo bile, da kažem, otvarane na jedan specifičan način, bilo da je u pitanju socijalni inženjering ili phishing. Pričali smo već o phishingu i ranije, prethodnih godina, baš između ostalog i na ovom radiju. Oni su uglavnom bili ranije koncipirani na principu tog slanja jedne e-mail poruke koja u sebi sadrži jedan maliciozni attachment, odnosno prilog, ili u samom tekstu maila je bio neki link na koji se insistiralo da se jeli korisnik, odnosno prijemnik tog maila, klikne i bude preusmeren na neki maliciozni sajt, odnosno maliciozni sadržaj bilo kakvog tipa. Ove godine, sada kažem, s obzirom da smo u doba digitalizacije već uveliko i da se različiti servisi već nalaze u online prostoru, a imajući u vidu i epidemiološku situaciju koja je uzrokovala da ljudi rade od kuće, odnosno sa nekih udaljenih lokacija, to je dalo više prostora i slobode da se napadi upravo usmere na te neke nove taktike koje su koncipirane po sličnom principu kao i mailom, samo je ovoga puta neki direktan kontakt i da je drugačiji pristup, odnosno drugačije viđenje kada vas neko kontaktira telefonom i kada je taj, da kažem, direktan, nazovimo, marketing, nego kada je to samo puko slanje nekih mailova. Dosta je bilo prijava koje su bile u vezi sa problemom oko kupovine preko platformi za e-trgovinu. To su bili neki standardni napadi za prethodnu godinu koji su se istakli u odnosu na druge, ali također, da se vratim i odmah na sam početak vašeg pitanja, koje su to vrste kompanija, znači bilo da su one velike, bilo da su one male, bilo da su mala i srednja preduzeća koje su nama često u fokusu u toku ovog prethodnog mjeseca oktobra, mi smo imali radionicu baš namijenjenu i za njih, kao i prethodne dvije godine. Znači cilj je da te ljude prosto upozorimo šta je to aktuelno, na koji način oni mogu preventivno da deluju da bi se zaštitili u cyber prostoru, jer statistika ukazuje na to da preko 60% malih i srednjih preduzeća posle cyber napada se nikada ne oporavi.
Ispod radara često prolaze manji slučajevi online napada u kojima su žrtve obični građani, to su krađe identiteta, hakovani mailovi, krađe brojeva platnih kartica, repertoar je širok. Kakve praktične savete možete da nam date osim onoga što je očigledno, a to je da generalno budemo pažljivi i da ne odajemo svoje podatke? Evo prvo pitanje, ja imam aplikaciju svoje banke, preko nje plaćam račune za struju, za Infostan, da li je bezbedno ako to radi preko nekog javnog Wi-Fi-a, na primjer u kafiću?
Apsolutno ne, iz više razloga. Pre svega razlog je što taj pristup tu nije identifikovan na pravi način, ali ono što treba uvek, kad god je to moguće, a moguće je, predlažemo svim korisnicima da uvedu takozvanu dvofaktorsku ili multifaktorsku autentifikaciju. Dakle, da vi za svako plaćanje putem online aplikacije, bilo da je u pitanju m-banking, odnosno mobilno bankarstvo ili elektronsko bankarstvo, imate jednu dodatnu vrstu zaštite da sačekate SMS kod od svoje banke ili bilo koji drugi vid autentifikacije, da li je to mrežnjača oka, da li je to boja glasa, prepoznavanje lica, otisak prsta. Znači ima tu više, pored tih biometrijskih, kažem, ima više načina kako možete odabrati način na koji možete da se zaštitite i samim tim spriječite bilo kakvu zloupotrebu odljeva sredstava sa vaših tekućih računa ili deviznih računa. Banke same po sebi izuzetno vode računa ne samo opet zbog finansijskih sredstava, jer taj novac je u najvećem broju slučajeva uvek osiguran po zakonu, odnosno po definiciji Narodne banke, ali sa druge strane postoji taj veliki reputacioni rizik i zato oni čine sve da svoje klijente čuvaju i da ih zaštite na svaki mogući način. Banke najčešće sve svoje mailove, odnosno kada se obraćaju klijentima, oni to digitalno potpišu. I na neki način to je već verifikacija da je nešto ok. Ali uvek je poruka naša svim korisnicima, kada postoji najmanja sumnja ili niste sigurni, nemojte kliknuti dok ne dođete direktno u kontakt, znači pozovite svoju banku ili bilo koju drugu finansijsku instituciju, dom zdravlja, znači bilo ko vam traži lične podatke u vidu matičnog broja, u vidu broja platne kartice, CVV brojeva koji su na poleđini kartice, broj računa, da promenite lozinku ili insistira na tome da kliknete na link da biste uneli, jer nećete moći da koristite recimo tu uslugu, ni jedna institucija, pogotovo ne finansijska, vam neće tražiti na taj način da menjate svoje kredencijale. Nije poenta da se ljudi plaše, odnosno da bilo koji korisnik ima neki strah, naprotiv, znači treba koristiti, ali treba biti oprezan. A dodatno u sve ovo, o čemu ste me pitali, bih uputio slušaoce na našu internet stranicu Nacionalnog CERT-a, gde praktično postoje na stranici publikacije sve obrađene aktuelne vrste napada i preventivne mere koje svako od nas korisnika može preduzeti da se samo zaštiti.
Drugo pitanje iz svakodnevnog života je šta da radim sa USB-om, da li je rizik koristiti USB sa posla na svom privatnom kompjuteru i obrnuto, da li treba da formatiram USB svaki dan, šta može da mi se desi ako to ne radim, jer danas gotovo svi to rade.
Ta primjena, znači korišćenje alternativnih medijuma za prenos podataka je vrlo korisna i može biti upotrebljena, ali opet sa druge strane mora postojati neki vid provere, odnosno pre nego što preuzmete bilo kakav sadržaj sa nekog USB-a ili bilo kog drugog medijuma, da li je možda u pitanju CD ili nešto drugo, svakako treba voditi računa i uraditi prvo recimo sken, dakle da na tom računaru na kojem ubacujete određeni medijum, odnosno priključujete određeni medijum, da uradite pre svega proveru da li je taj medijum čist ili ne. Taj antivirusni softver kao i ostali operativni sistemi koje koristite i sve druge aplikacije uvek bi trebalo da budu ažurirane na posljednje moguće verzije koje su dostupne u javnosti.
Na kakve ste sve trikove nailazili prilikom internet prodaje, ne vi lično, nego šta ste čuli? Pritom mislim na lažne stranice, preusmeravanja prilikom plaćanja.
Ono što je bilo karakteristično u ovoj godini kada govorimo o prevarama na platformama za e-trgovinu, bilo je to da su se ljudi predstavljali kao porodični kupci, postavljali slike, izmišljene slike jeli sa svojom decom ili kućnim ljubimcima, negdje su čak i devojke koje su kao studenti, a naravno tamo iza toga sedi neko ko sve samo ne devojka i sve samo ne student, dovodilo u zabludu potencijalne prodavce. Kad god vam to deluje isuviše lako ili isuviše dobro da bi bilo istinito, ono najčešće nije istinito. Sam taj trik koji su izvodili tokom te trgovine uglavnom je bio preusmeravanje na linkove gde vi jasno već u samom linku koji se nalazi u vašoj poruci koju vi dobijete na Viber ili SMS, vi vidite da to nije isti onaj link, odnosno isti onaj domen koji je na zvaničnoj stranici te platforme.
Hvala na praktičnim savjetima, to je bio Jovan Milosavljević, rukovodilac za informacionu bezbednost Nacionalnog CERT-a.
Eko.
Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesi net i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt. Ja jedan tablet. Uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, teflon tiganj prečnika 28 cm 599,99 plus poklon deteđen za posuđe Fairy Lemon od 450 ml.
Vaš Gomex.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našo drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si joj dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
53. Bemus, 8. novembar u 20 časova. Koncert Ksenije Janković, violončelo i Candide Thompson, violina, dirigent Dejan Savić. Orkestar opere i teatra Madlenijanum, Čajkovski, Rossini, Brahms. Svetkovina muzike u Madlenijanumu.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o traumama u detinjstvu sa psihologom i psihoterapeutom Markom Tomaševićem. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 3. novembar.
Noćni program Radio Beograda 1.
Na naš 70. rođendan
Dečija dramska grupa Radio Beograda
organizuje veliku audiciju
za prijem novih članova.
Sve kreativne i komunikativne,
male
i mlade ljude
od 7
do 18 godina.
Pozivamo na audiciju
16. i 17. novembra
u zgradi Radio Beograda.
Biografiju
i fotografiju
pošaljite na naš mail dramska grupa rb@rts.rs
najkasnije do 14. novembra.
A mi ćemo vam javiti tačno vreme
vašeg nastupa
na našoj audiciji.
Spremite monolog,
recitaciju,
imitaciju.
Zaboravite trem.
Dođite veseli
i nasmijani
i budite naši kreativni prijatelji.
Dečija dramska grupa Radio Beograda.
Osam je sati i 36 minuta. Sve su veće gužve na beogradskim ulicama. To se osvedočila i naša gošća u jutarnjem programu, pa ćemo možda krenuti priču od te teme, a u stvari ćemo da pričamo o deci i medijima. Ali hajde prvo da čujemo i džingl.
Gost jutra.
Naša gošća je izvršna direktorka udruženja Prijatelji dece Srbije i pre nekoliko dana vodila je jednu jako zanimljivu panel diskusiju sa temom kako stvoriti što zdravije medijsko okruženje u Srbiji za decu. Iva, dobro jutro i dobrodošla u jutarnji program Radio Beograd.
Dobro jutro, Mišo, hvala na pozivu.
Da čujemo prvo reporterski izveštaj sa beogradskih ulica, kakva je situacija.
Znači, pala kiša u Beogradu, smak sveta, proći sajam, pravi izazov.
Aha. Ali uspela si da se probiješ ovde. Jeste. Organizovali ste jednu jako zanimljivu konferenciju, odnosno diskusiju o tome kako zaštititi decu od negativnih sadržaja u medijima i zaista su bili vrlo ozbiljni učesnici u toj diskusiji, ljudi sa iskustvom u oblastima o kojima se bave. Koji su bili neki glavne teme i glavni zaključci, šta ste pričali?
Pa pošto se prijatelji dece Srbije nose sa ovom temom, mislim moram kažem nose jer je prilično škakljiva već godinama unazad, od 93. godine još, i u raznim naletima imamo različite fokuse, shvatili smo zapravo negde u periodu posle 2019. godine da se mi stalno obraćamo medijima i političkim organizacijama da decu ne zloupotrebljavaju, ali da imamo te tihe saučesnike i nesvesne saučesnike u zloupotrebi dece koji su nažalost često roditelji, obrazovne institucije i naravno sama deca koja ne znaju dovoljno o tome kakva su njihova prava u medijima, pa smo prosto malo obrnuli igricu u 2021. i išli na te ciljne grupe s ciljem da ih osnažimo za prepoznavanje zloupotrebe i sprečavanje da se to desi. Naravno, ne napuštajući ideju da medijske kuće, apsolutno one koje to čine, treba da prestanu da zloupotrebljavaju decu. Ali da, mislim, da to malo uprostim. One kuće koje konstantno i najstrašnije zloupotrebljavaju decu, potpuno smo sigurni, kad kažem sigurni, mislim u Prijatelji medice Srbije, da to uopšte više ne rade nenamerno. Znači da tu, da nije tačno da ne postoji uvid da se radi o zloupotrebi, nego da su sankcije toliko relativne i toliko slabe da nemaju u stvari nikakve posljedice svog bezočnog ponašanja. Tako da radi se uglavnom o tabloidnim medijima. Ajde da budem da kažem nešto afirmativno. Primetili smo da mediji koji su potpisali memorandum o razumevanju i prihvatanju našeg pravilnika o sprečavanju zloupotrebe dece u medijima, zaista postoje neki napreci. U smislu da kad se desi, mi ih opomenemo, oni kažu aha, mi smo prevideli, smo povuku i tako dalje. Međutim, znači, vraćam se na ovo što sam prvo rekla. Moramo osnažiti decu, roditelje i nastavnike. E sad, roditelji, slaba karika. Zašto? Mi smo svi navikli na one saglasnosti koje potpisujemo tako malo, mislim kad kažem mi roditelji, ponekad ne pogledamo dobro šta tu piše. Znači, saglasnosti se nude još od predškolskih ustanova, pa u školi, pa slobodne aktivnosti i tako dalje. Neke dve preporuke za roditelje. Pročitajte dobro šta piše.
Da, u tim saglasnostima ponekada piše da se slažemo da će nam decu snimati i te snimke, na primjer, emitovati negde.
Tako je. Poseban oprez, evo sad apelujem na roditelje, vezane za van nastavne aktivnosti. Znači, pojavili su se razni godinama unazad kompetitivni show programi sa decom i navodno za decu, koji apsolutno nisu prilagođeni deci, gde su deca kao mali robovi snimaju u 2 ujutru, 3 ujutru, 4 ujutru, pevaju koje kakve bljuvotine, evo slobodno mogu da kažem, tekstove koji su potpuno neprilagođeni njihovom uzrastu, seksualizacija devojčica posebno, traumatizacija žirima gde sede ljudi koji veze s pedagogijom nemaju, decu uteruju u neku vrstu takmičenja tipa arene. Kao da je, nameće se jedan stil života u kome je biti lep i bogat najvažnije, što je poseban nivo opasnosti za dete, ali deca bivaju izložene i nekim potencijalnim opasnostima kojih roditelji uopšte nisu svesni, na primer, a činjenica da se predatori infiltriraju upravo u te redove bliske, kad kažem predatore, mislim na pedofile, koji upravo biraju zanimanja u kojima mogu da se približe ranjivom detetu. Tako da ono što javnost ne zna, a stvarno je vrlo alarmantno, to je da roditelji potpisuju ugovore sa takvim produkcijama u kojima u slučaju da dete odustane u nekom trenutku kad je već se plasiralo u neki krug, plaćaju se ogromne, za naše uslove se radi o enormnim iznosima odštete. Mm-hmm. Tako da imali smo i nemile slučajeve u prethodnoj godini, strašne slučajeve zloupotrebe dece u kojekakvim školama, glume i tako dalje. Tako da na roditelje apelujemo na dva nivoa. Treba da spreče da njihovo dete bude zloupotrebljeno medijski, ali mora da imaju u vidu da odmah iza im preti zloupotreba mnogo strašnija i opasnija dugoročnije. I naravno politička zloupotreba koja je vrlo bliska i vrlo u konekciji sa medijskom. Aha. Vrlo često, znači ne znam, nema šta dete tamo da igra pred nekom, nekim predstavnicima određene političke partije u vrtiću. Mislim, kako da vam kažem, neko vraćanje na slet varijante. Zna se, dete ima pravo da učestvuje u politikama za decu. Da kaže šta misli o svom položaju u društvu. Ali da u dnevnoj politici bude prisutno, to je potpuno neprihvatljivo.
Da, pritom decu najmanje i pitaju o tome šta misle da bi trebalo da se uradi kako bi njima bilo bolje. Kad kažem na decu, tu već mislim nove, malo starije od, ne znam, 15 do 18 godina i tako dalje.
Još uvek smo mi društvo koje vidi ulogu dece prvenstveno kao dekorativno.
Da.
Pa sad, ako pozovete dete, kad kažem dete, mislim, mi apsolutno računamo do 18 godina po konvenciji i svim ostalim propisima. Ako ste već dete pozvali, mi uvek kad nas neko poziva da deca učestvuju, pitamo, a šta će oni tamo da rade? Mm-hmm. Ako oni nama kažu da će deca samo da se slikaju, mi takvu aktivnost vrlo ljubazno odbijemo i objasnimo da to nije učestvovanje dece, da je to dekoracija, dekorativna participacija takozvana, koja ničemu ne služi, sem da neko pobere neki poen. Zapravo, navikli smo da ubiramo te lake poene tako što će deca biti tako slatka, lepa kao dekor. A ako hoćemo stvarno da ih pitamo, onda je to skroz ok.
Jeste. A to se, kažem, čini mi se najređe dešava. Ne mogu, a da se ne osvrnem na slučaj koji je ovog vikenda izašao u medije, a to je ovo zlostavljanje jednog dečaka. I posebno mislim tu na, ja bih rekao, dosta odgovornu reakciju jednog oca, od jednog od te trojice nasilnika, koji je izašao i preko društvenih mreža rekao šta je rekao, da to nije u redu i da prihvata svu odgovornost i tako dalje, a onda su na njega osuli drvlje i kamenje i njemu su počeli da prete.
Pa mislim, ja nisam iznenađena kao profesionalac. Zašto? Mi živimo u jednom društvu koje gaji jedan agresivni narativ. Znači, na svim nivoima društvenim potpuno je postalo nova normalnost, nažalost, po znacima navoda, da ljudi kad razgovaraju, prvo viču, izgovaraju neverovatne stvari, reality su tome mnogo doprineli. Ali ono na što ja stalno, ono na čemu stalno insistiram, je to je da su deca apsolutno samo onakva kakva je društvena sredina. Roditelji jesu tu prva karika i roditelji se malo ljutnu kad mi insistiramo na tome. Ja sam često kao predavač kažem, čekajte, 7 prvih godina dete živi isključivo u vašem medijskom balonu. Nema dete mogućnost da gleda nešto što vi ne gledate i sluša nešto što vi ne slušate i onda formira ukus. E sad, to šta vama tamo nešto radi u pozadini dok vi ste po kući ili ne znam šta vi unosite u kuću. A što se tiče te reakcije, Mene ona podsjetila i na činjenicu da se roditelji nikad nisu bolje organizovali nego kad su trebali da brane svoje pravo da biju sopstvenu decu. Znači, to je taj narativ. Znači, ja sam uvek to kažem, da kad bi roditelji bili tako složni u nekim drugim komponentama gde bi ovo društvo bilo, a kad je došlo do toga da treba se zabrani fizičko kažnjavanje koje definitivno samo odražava nemoć roditelja, kad više ne zna kako da se nosi sa situacijom, to se digla huka i motika, pritom se razni ljudi koji se predstavljaju kao eksperti vrlo imaju tu maligne izjave na nivou nekih svojih ličnih razmišljanja. Tako da mene, nažalost, me ovakvi slučajevi ne iznenađuju, ali dobro je što ste to pomenuli, jer vršnjačko nasilje je zapravo konstantno u toj korelaciji sa medijskim nasiljem, koje se nama svakodnevno od jutarnjeg programa, vi više u jutarnjem programu nećete se iznenaditi ako vidite nešto tog tipa, pa do, ne znam, kasnih večernjih sati, apsolutno cenzure u tom smislu, ove prirodne cenzure sa oznakom 12, 14, 15, gotovo da nema. I ovaj, posljedice po decu su enormne, a ono na što stalno mi apelujemo je da dok kazne budu ovako simbolične, mislim,
neće
šta očekujemo?
Da,
ja stalno pominjem ovaj, o izveštavanje o klanu Belivuk. To izveštavanje je na toliko nivoa bilo strašno i zastrašujuće za odrasle ljude. A zamislite kako je za decu. Jedan naslov na naslovnici sa onom stravičnom fotografijom obezglavljivanja čoveka, naslov je bio preko cele strane mama koljemo ti sina. Znači, mi možemo samo da zamislimo šta se recimo u glavi jednog sedmogodišnjaka dešava i licemerje medija kada mi prijavimo recimo Savetu za štampu, licemerje advokata koji pošalju, roditelji su ti koji treba da kontrolišu šta dete konzumira.
Da, 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 to je zaista...
Prvo, deca su konzumenti vrlo rano medijski. Da. Drugo, online je sve dostupno. Treće, dete od 12-13 godina postaje prirodno korisnik medija. Jel to i dalje ne znači da treba da bude suočeno sa ovakvim užasima?
Da, mnogo, mnogo tema je otvoreno sada za razmišljanje. Mislim da smo slušalcima dali i neka konkretna uputstva ili makar preporuke, a svakako im dali važne teme.
Ako imam
za razmišljanje
još
u tom okruženju. Aha,
30
još.
Sekundi. Sajt decaimediji.com ima odeljke gde možete jasno naći uputstva ako ste dete, ako ste roditelj, ako ste nastavnik. Kako tako zaštititi dete od medijskih zloupotreba.
Vrlo praktični savjeti. Iva, hvala mnogo na gostovanju u jutarnjem programu. Čuli ste Ivu Eraković, izvršnu direktorku organizacije Prijatelji dece Srbije. Sada je 8 sati i 48 minuta.
Godine
Za nešto malo više od sat vremena u Beogradu će početi konferencija pod nazivom Zapošljavanje osoba sa hendikepom u Srbiji. Na konferenciji će govoriti i predstavnici Unije poslodavaca, kao i vlasnik jedne kompanije, tačnije zaposleni na visokoj poziciji, ali i izvršni direktor udruženja studenata sa hendikepom Milan Janković. On je naš sagovornik, uključuje nam se u program telefonskim putem, jer se sprema i za ovu konferenciju koja počinje tačno u 10. Milane, dobro jutro i hvala na vremenu posvećenom Radio Beogradu i našim slušalcima.
Dobro jutro, Mišo, vama i slušalcima Radio Beograda, odnosno dobar dan, rano ranjoci.
Da, ovde u vašem saopštenju u kojem pozivate na konferenciju kaže se da su i osobe sa hendikepom, ali i poslodavci u Srbiji u nepovoljnom položaju zbog, kako vi kažete, pogrešno postavljenih zakonskih i strateških rešenja. Koji su to problemi, Milane?
Pa da, zapravo suštinski gledano, problem je to što naša država u hvatanju nekog ritma često kopira zakone iz drugih društava, odnosno iz drugih država, a pritom zanemaruje sam kontekst razvoja tih društava. Tako da imamo jedan paradoks da maltene u Srbiji, a na osnovu zapošljavanja i zakona koji uređuje taj deo koji se odnosi i na osobe sa hendikepom, bukvalno imamo legalizaciju diskriminacije prema osobama sa hendikepom u oblasti zapošljavanja, iz razloga što poslodavci imaju zakonsku obavezu da sa jedne strane ili na određeni broj zaposlenih zaposle osobu sa hendikepom, ili u zamenu za to da plaćaju penale, odnosno taj dodatni paralelni porez koji je na početku onako bio baš u velikom iznosu, odnosno bio je u iznosu dve prosječne neto zarade, pardon, bruto zarade, a sada je već zakonodavac, pošto je to siguran izvor prihoda, a sa ciljem da se poslodavci ne bune u tolikoj meri, smanjio te penale na nivo o iznosa od 50% prosječne neto zarade, što je valjda ipak malo komotnije poslodavcima, da se jedne strane biraju da li će da budu društveno odgovorni i da daju priliku i osobama sa hendikepom, ili da jednostavno plaćaju penale i na taj način kupe društvenu odgovornost.
Ali na taj način, čini mi se, Milana, izvinjam se što prekidam, koliko ja znam i koliko su mi rekli oni koji prate situaciju, veći broj poslodavaca se odlučuje da plati tu, da kažem, kaznu, nego da zaista pruži šansu i zaposli nekoga sa invaliditetom.
Pa zapravo taj problem je baš pojavit i zapravo u tom pogledu se vidi koliko je prosto kopiranje zakona loše rešenje koje dodate probleme. Jednostavno, vi kada pogledate evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, ima oko 13.000 osoba sa invaliditetom na kraju 2020. godine. Sa druge strane, to zakonsko rešenje je očigledno kopirano iz društva koji je pristupa osobama sa hendikepom iz ugla Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa hendikepom, i koje se dodatno razlikuje od samog koncepta invaliditeta, a to zapravo znači da poslodavci, čak i kada bi zaposlili sve osobe koje naš sistem prepoznaje kao osobe sa invaliditetom, bi opet morali da plaću penale, jer nedvosmisleno da su potrebe poslodavaca na osnovu takvih zakonskih rešenja bi se suko veće od onoga što postoji na tržištu rada, odnosno na evidenciji. Sa druge strane, da kada bi se primenio sam koncept osoba sa hendikepom, objektivno je da je na tržištu rada oko 150.000 nezaposlenih osoba sa hendikepom, kojima bi značio neki vid podrške u zapošljavanju ili u funkcionisanju, a što bi opet dalo mnogo više prostora i poslodavcima, da jednostavno mogu da zadovolje svoje potrebe, a ne da dođu u situaciju ili da plaćaju penale, ili da fiktivno zaposle neku osobu sa invaliditetom, kako je to rešio zakonodavac, a da zapravo najveći broj tih osoba sa invaliditetom nema adekvatne profesionalne kompetencije i da zapravo to fiktivno zapošljavanje opet bude u smeru toga da ta osoba nije rano angažovana suštinski, već da njoj ide staž i deo plate, a poslodavac ne plaća penale, i na taj način zapravo nije rešen problem, već je zapravo jednostavno doprineto da se održava status quo koji opet najviše na štetu samih osoba.
Da.
Sa smjernikom, jer opet žrtve tako pristupa su sve one osobe sa hendikepom koje ne mogu da ostvare status osobe sa invaliditetom, a ostvarile bi status osobe sa hendikepom u nekom drugačijem zakonodavnom sistemu.
Nadamo se da će evo i ovo što smo sada imali prilike da čujemo od vas, a i to što će biti tema vaše konferencije ipak imati makar malo odjeka i da će doprinuti makar malom poboljšanju situacije u Srbiji. Osoba sa hendikepom ili invaliditetom, kako god se izrazili, ima dosta u Srbiji i mnogo je njih koji mogu da doprinesu svojim radom brojnim preduzećima i siguran sam da je to najbolje rešenje za sve. Nadamo se da će uskoro biti pomaka u toj oblasti. Milane, mnogo hvala na uključenju u jutarnji program Radio Beograd.
Da, hvala Miša, i samo da kažem da nećemo pričati samo o lošim stvarima, već ćemo pričati o onim dobrim razvojnim projektima i poduhvatima koje smo i realizovali prošle godine, a i ovdje danas nam je u funkciji jedan sajt koji treba da doprinese spajanju poslovnog sektora, prevashodno sa mladim osobama,
odlično,
koji se zove inkluzivni sajam zapošljavanja, tako da koristim priliku da pozovem sve i poslodavce, ali i sve osobe sa hendikepom, da pogledaju taj sajt tu pored tog spajanja poslovnog sektora sa osobama sa hendikepom. Imamo i neke vidove savjetovanja za osobe sa hendikepom kako da budu što je moguće adekvatniji na razgovoru za posao. Tako da ćemo pričati i o lepim i o lošim stvarima, ali pre svega o tome kako bi bilo najbolje da se unapredi oblast, a kako bi zaista imali pravednije i odgovornije društvo.
Odlično.
I hvala i vama još jednom na pozivu i uključenju u jer zaista nam znači kada mediji sve ono što imamo da podelimo sa celom javnošću.
Hvala Milane. Čuli ste Milana Jankovića, izvršnog direktora Udruženja studenata sa hendikepom. Za tačno sat vremena počinje njihova konferencija o zapošljavanju osoba sa hendikepom u Srbiji. A za tačno minut čućete i naše najnovije vesti.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Glasgowu se nastavlja globalni summit o klimi pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija. Događaju za spas planete prisustvuje oko 120 svjetskih lidera. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. On će se danas obratiti na skupu šefova država i vlada, a prisustovat će i događaju koji organizuju američki predsjednik Joseph Biden i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen povodom pokretanja inicijative o globalnom smanjenju metana. Uporedo sa održavanjem klimatskog samita u Glasgowu, hiljade aktivista okuplja se na protestima u tom škotskom gradu. Iz Londona javlja dopisnik RTS-a Ivana Miloradović.
Protesti prate summit i demonstranti, ali i društvene mreže u stopu prate svakog od svetskih lidera, te su tako izračunali da na čelu sa najbogatijim čovjekom na svetu, vlasnikom Amazona Bezosom, je stiglo u Glasgow 400 letova u posljednjih 48 sati i da su ti letovi zagadili atmosferu za ovoliko vremena od kada traje summit, više nego svi Škoti za godinu dana. I što se tiče medija u Britaniji, oni su jedinstveni samo u jednom, a to je u velikim hvalama na račun govora kraljice Elizabete II. Glavna vest što se Twittera tiče i glavni trend je peticija švedske aktivističke rock zvezde Grete Thunberga, koja počinje rečima izdaja i poziva političar u Glazgovu da pređu sa reči na dela. Tu peticiju u posljednjih jedan dan potpisalo 1 milion ljudi na internetu. Dakle, javnost za sada veoma skeptična prema svemu, osim prema mladima i prema kraljici i članovima kraljevske porodice, koji su s Glazgovu možda jedini uspeli da premoste taj jaz među generacijama koji prati ovaj samit.
Premijerka Ana Brnabić predstavit će u 11 časova rezultate rada vlade u proteklih godinu dana. Vlada je formirana 4 mjeseca posle izbora održanih u junu prošle godine. Od njenog formiranja isticano je da je privremena do održavanja izbora u aprilu 2022. godine. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je izuzetno teška. Povećava se broj preminulih od posljedica virusa korona, ali i pacijenata na respiratoru. Sutra u našu zemlju stiže vakcina petog proizvođača, Moderna. Već do kraja nedelje mogla bi da se nađe na vakcinalnim punktovima, kaže za RTS Jadranka Mirković iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Ona navodi da se proverava i dokumentacija proizvođača Johnson & Johnson. Govoreći o neželjenim efektima vakcina, Mirkovićeva kaže da im je do juče stiglo oko 1175 prijava, što objašnjava otprilike iznosi jednu prijavu na 6 do 7000 datih doza.
Isključene su mogućnosti da je sama vakcinacija povezana sa smrtnim ishodom. U jako kratkom roku dati jako veliki broj vakcina u potpuno različitim zdravstvenim i socijalnim sistemima. I ono što možemo da kažemo da su sve neželjene reakcije značajno manje od njihove pojave u opštoj populaciji, a naravno poređeno sa posljedicama COVID-a, sa oboljevanjima od COVID-a i posljedicama COVID-a, neuporedivo veće opasnost od posljedica COVID-a i od ishoda COVID-a, no što je od vakcinacije.
Radi ublažavanja posljedica pandemije, danas i sutra punoletnim građanima Srbije bit će isplaćen drugi deo jednokratne pomoći od 30 evra. Novac je jučer uplaćen penzionerima i korisnicima novčane socijalne pomoći. Srbijagas je i za danas obezbedio interventni uvoz gasa iz Mađarske. Očekuje se sanacija havarije u Bugarskoj najranije do ponoći, sazna RTS. Snabdevanje gasom normalizovano je juče interventnim uvozom iz Mađarske. Još traje sanacija kvara na gasnom sistemu koja je obustavila isporuke gasa Balkanskim tokom u Srbiju, Mađarsku i delimično Rumuniju. Srbija Balkanskim tokom doprema 60% gasa. Havarija se dogodila na starom magistralnom gasovodu koji vodi iz Bugarske u Rumuniju, što je stopiralo isporuke i na novom gasovodu. Koncertom Beogradske filharmonije pod dirigentskom palicom kanadskog maestra Marka Parizota sinoć u Kolačevoj zadužbini otvoren 53. Bemus. Specijalni gost bio je proslavljeni srpski violinista Nemanja Radulović. Program se nastavlja sutra, a Beogradske muzičke svečanosti trajaće do 13. novembra. Na svjetskom prvenstvu u boksu koje se održava u Beogradu trojica srpskih reprezentativaca Vahida Vasov, Sadam Magomedov i Vladimir Mirončikov borit će se u četvrtfinalu. Ukoliko budu uspješni, obezbedit će dugo čekanu medalju za Srbiju. Na Mastersu u Parizu najbolji teniser svijeta Novak Đoković igraće protiv Mađara Martona Fučovića. Meč počinje oko 19:30. Filip Krajinović će se sastati s Amerikancem Rileyem Opelkom, dok će protivnik Miomira Kecmanovića biti Francuz Gael Monfils. Danas oblačno i kišovito, popodne razvedravanje, jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna 20 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je 10 stepeni, relativna vlažnost vazduha 90%, pritisak 987 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 sa udarima do 10 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koji je uredio Nenad Selaković. Čitao Aleksandar Božović.
Tačno je 9 sati i 11 minuta, nastavlja se trend smanjenja temperatura, tačnije sada već stagnacije nije baš smanjenje, ali nema više 13-ica i 12-ica kao što je bilo jutros pre 7. Najtoplije je i dalje u Vršcu, ili bolje da kažem najmanje hladno, tamo je 11 stepeni, a onda potom sledi veliki broj gradova u kojima je temperatura 9 ili 10 stepeni, tako da ću ja da pročitam samo one gradove gde je temperatura niža, a to su Negotin i Čačak sa 8 stepeni i Leskovac, Zaječar i Sjenica sa 7. Ako niste u nekom od ovih gradova, onda je temperatura ili 9 ili 10 stepeni, a čini mi se da tu nema neke velike razlike. Kišovito je i oblačno nad većim delom Srbije, samo u pojedinim delovima naše zemlje trenutno ne pada kiša i možda negde se promalja malo sunce, ali nisam baš siguran. Tokom popodneva očekujemo razvedravanje i prestanak padavina, a temperature danas bi trebalo da porastu najviše do 20 stepeni, u Beogradu će biti najviše 17. Kao i tokom cele godine, i dalje je velika potreba za rezervama krvi, pa iz Instituta za transfuziju pozivaju sve koji mogu da dođu i odvoje 15 minuta za jedno zaista više nego dobro i humano delo. Krv se može dati svakog dana od 7 ujutru do 7 uveče u prostorijama instituta u ulici Svetog Save broj 39, kao i tokom celog dana u Kliničkom centru Srbije. Danas će biti organizovano i dobrovoljno davanje krvi na Medicinskom fakultetu od 10 do 16 sati, kao i u Požeškoj ulici ispred Doma zdravlja od 9 do 14 časova. Jedna važna izmena u saobraćaju za sve koji iz Mladenovca dolaze ka Beogradu, zbog radova na petlji Mali Požarevac, izlaz iz Mladenovca ka Beogradu ka autoputu je zatvoren, pa se vozila preusmeravaju na naplatnu rampu Umčari. A valja znati i da je nastupila zakonska obaveza za postavljanje zimskih guma na automobile. Doduše, ne mora se obavezno to učiniti ovih dana. Bitno je samo da imate montirane zimske gume onog trenutka kada počne sneg i kada uslovi na drumovima budu takvi da je bolje imati zimske nego letnje pneumatike. Dubina šare na gazećem sloju ne sme da bude manja od 4 mm, a u prtljažniku van grada uvek morate imati i lance. Za nekoliko minuta u jutarnjem programu Radio Beograda najavit ćemo jednu vrlo zanimljivu manifestaciju zvanu Pozorište čuda.
Kaži, znaš li gde smo pogrešili? Ljubav
U 9 sati i 18 minuta najavljujemo jedan vrlo zanimljiv festival koji će se održati na Fakultetu dramskih umetnosti od 3. do 5. novembra, dakle od srede do petka, počeo od sutra. U pitanju je Pozorište čuda, festival koji spaja umetnost i nauku. U pitanju su inovativni pozorišni formati i takozvana proširena naučno-umetnička predavanja. No, da ne bih mnogo ja pričao o tome, pozvao sam nekoga ko će nam dati mnogo više informacija i sa mnogo većim autoritetom od mene. To je izvršna producentkinja ovog festivala, Tijana Mićanović. Tijana, dobro jutro i hvala na vremenu odvojenom za jutarnji program.
Dobro jutro i hvala vama na pozivu.
Šta ste to pripremili za ovaj festival i za Pozorište čuda?
Pa, za Pozorište čuda pripremili smo razne programe koje će publika moći da vidi na Fakultetu dramskih umetnosti, kao što ste rekli, od 3. do 5. novembra. Ceo festival bazira se na spajanju umetnosti i nauke kroz inovativne izvedbene formate i pozorišne formate i, kao što ste rekli, proširena predavanja. U okviru festivala ove godine publika će imati priliku da vidi ta dva proširena predavanja ili, kako ih mi zovemo na engleskom, koji je zapravo originalni jezik, jeste augmented lectures. Proširena predavanja podrazumevaju saradnju umetnika i naučnika u komuniciranju određenih naučnih tema i dostignuća. Jedno prošireno predavanje koje će biti izvedeno u srijedu, koje zapravo otvara festival u 20.30 časova u bioskopskoj sali Fakulteta dramskih umetnosti, bavit će se problemom i tom kompleksnošću komunikacije klimatske krize danas, dok će drugo poprošireno predavanje koje će publika biti u prilici da vidi u četvrtak, također na fakultetu na sceni Mate Milošević, se fokusirati na superkondenzatorima kao najnovijim tehnološkim dostignućima u oblasti skladištenja energije. Pored toga, publika će biti u prilici da vidi tri predstave, odnosno art science produkcije, od kojih prva zapravo i ona otvara festival u srijedu u 16.30. To je matematičko-plesni performans pod nazivom Tačka je ono što nema delove u produkciji Centra za promociju nauke, koji su naši partneri na ovom festivalu. Takođe, publika će imati moći da vidi predstavu Alšam epilog, kao i scensku izvedbu Neću više mama, koja je uvrštena u program, odnosno jednu globalnu akciju pod nazivom Climate Change Theater Action, koja kroz, ona se održava na bijenalnom nivou i kroz niz javnih čitanja i scenskih izvedbi zapravo pokušava da skrene pažnju na problem klimatske krize i klimatskih promjena.
Baš smo danas govorili u jutarnjem programu o klimatskim promjenama i njihovom uticaju na naše svakodnevne živote i čuli smo i vašeg predavača, to je klimatolog dr. Vladimir Đurđević. Znajući njega, siguran sam da će predavanje biti zanimljivo, a isto tako sam ubeđen da će biti zanimljivo i predavanje TKV, odnosno Aleksandre Petković, čije radove viđamo po brojnim fasadama u Beogradu.
Da, pa sigurni smo da će njihova saradnja zapravo biti veoma zanimljiva, jer oni su radili na tome, evo mi ceo festival pripremamo od juna meseca i oni su već tad zapravo počeli sa svojim saradnjom na tom predavanju pod nazivom Samo jedan, tako da se oni tu jako lepo dopunjuju i Aleksandra na svoj način i svojim jezikom komunicira ono što će profesor Đurđević izlagati u svom predavanju. Tako da verujemo da će to publici biti interesantno.
Da ponovimo, sve se dešava u zgradi Fakulteta dramskih umetnosti.
Jeste, sve se dešava u zgradi Fakulteta umetnosti na dve scene, na sceni Mate Milošević i u velikoj bioskopskoj sali. Ono što je bitno da istaknemo jeste da je ceo program festivala besplatan, ali da zbog epidemiološke situacije i ograničenog broja mesta neophodna je prijava putem formi koje se nalaze na našim društvenim mrežama, na društvenim mrežama Laboratorije interaktivnih umetnosti FDU.
Odlično. Tijana, mnogo hvala na ovoj najavi. Zvuči vrlo zanimljivo to što ste organizovali u naredne tri dana. Ja vam želim da vam se ostvare svi planovi i da sve protekne bez ikakvih problema.
Hvala vama i očekujemo vas na festivalu.
Hvala. Čuli ste Tijanu Mićanović, izvršnu producentkinju festivala Pozorište čuda, koji se u sredu, četvrtak i petak održava na, to jest u zgradi Fakulteta dramskih umetnosti.
Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Bujin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
2. novembra 1891. godine u Mrkonjić gradu je rođen Milan Budimir, filolog, profesor univerziteta i akademik. Školovao se u Sarajevu i Beču, gde je doktorirao 1920. godine. Primljen je za docenta, zatim za redovnog profesora na katedri za klasičnu filologiju u Beogradu. Bavio se istraživanjima istorije književnosti i klasičnih jezika, posebno grčkog, starobalkanskih i slovenskih jezika. Biblioteka Saveza slepih Srbije nosi ime Milan Budimir. Na današnji dan 1911. godine na Kritu je rođen Odisej Elitis, grčki pesnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1979. godine. Objavio je 15 zbirki poezije, pisao je književnu i likovnu kritiku. Poema Dostojno jest, koju je pisao 11 godina, svedočanstvo je o strahotama Drugog svetskog rata, koji je Elitis kao vojnik proveo na albanskom frontu u borbi protiv fašističke okupacije. Muziku na stihove iz ove poeme komponovao je Nikis Teodorakis. Novembra 1950. godine preminuo je irski književnik George Bernard Shaw. Rođen je u Dublinu, a u London se preselio kao 20-godišnjak. Pisao je muzičke i pozorišne kritike, političke i ekonomske članke, objavljivao novele. Prvu dramu Kuće vlasnici postavio je na pozorišnu scenu 1892. godine, a onda su sledile Cezar i Kleopatra, Kandida, Sveta Jovanka, Pigmalion i mnoge druge. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1925. godine.
Oh, da su mi samo na krštenju dali ime Mary Jane ili Gladys Muriel ili Beatrice ili Francesca ili Ginevera ili već neko drugo, sasvim obično ime. Ali Aurora, Aurora, ja sam jedina Aurora u Londonu i to svi znaju. Verujem da sam jedina Aurora na svetu. I tako je lako praviti rime na to ime. O, Henry, zašto niste pokušali bar malo da obuzdate svoje osjećanja iz obzira prema meni? Zašto niste pisali nešto malo uzdržljivije?
Da s uzdržavanjem pišem pesme o vama, to od mene zahtevate.
O, da, dragi, to je naravno bilo vrlo lepo od vas. I znam da sam zato i ja kriva isto toliko koliko i vi. Trebalo je da vam kažem da te stihove nipošto ne smete upućivati udatoj ženi.
Ah, koliko bih voleo da su bili upućeni neudatoj, devojci. Koliko bih voleo da je tako.
A ne, nemate prava na takve želje. Ti stihovi nisu podesni ni za koga osim za udatu ženu. A u tome i jeste nevolja.
Na današnji dan 1962. godine u Beogradu je preminuo Stevan Jakovljević, književnik, biolog i akademik. U Prvom svetskom ratu bio oficir srpske vojske. Drugi svetski rat je proveo kao zarobljenik u italijanskim i nemačkim logorima. Objavio je više naučnih radova iz oblasti biologije. Pisao je i romane, među kojima se izdvaja Srpska trilogija, dokumentarna proza o srpskoj vojsci i narodu tokom Prvog svetskog rata. Prvi deo, 914. objavljen je 1935. Drugi, Pod krstom, 1936. i Kaprije slobode, 1937. godine.
Najveće su nezgode u tome što pisci koji opisuju događaje današnjice moraju biti znatno uzdržljivi i obazrivi, jer su ljudi vrlo osjetljivi. Čisto i na neke beznačajne sitnice.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Deveti sati i 36 minuta, kišovito je i vetrovito u Beogradu uz temperaturu od 10 stepeni, toliko je i u Nišu i u Novom Sadu i u Kragujevcu i u dosta velikom broju gradova u Srbiji, uglavnom dominiraju desetke i devetke, 8 stepeni je u Pirotu, Čačku i Kuršumliji, a 7 u Sjenici, Leskovcu i Zaječaru. Danas, tokom dana, bit će nam u prvom delu dana ovako kako je sada, dakle sa kišom i oblacima i malo hladnije, a u drugom delu dana trebalo bi da dođe do razvedravanja i do prestanka padavina, a potom i raste temperature. Danas je prognozirano da će najviša dnevna temperatura biti do 20 stepeni, u Beogradu najviša dnevna do 17. A mi ćemo u okviru našeg jutarnjeg programa za nekoliko minuta otići do Muzeja nauke i tehnike. Tačnije, tamo će biti koleginica Ružica Zorkić-Radičević, koja će nam predstaviti jednu vrlo zanimljivu izložbu koja tokom celog novembra traje u ovom muzeju. U pitanju je izložba o X ili rendgenskim zracima u Srbiji, odnosno kako je to izgledalo nekada u našoj zemlji. Naravno, tu je obavezno da se pomenuje Nikola Tesla i Mihajlo Pupin i njihov doprinos razvoju ove tehnologije, ali vrlo brzo ćemo pričati o tome, pa vam predlažem da budete i dalje uz nas.
Da li imaš osjeća da me zavoliš?
Nemački fizičar Wilhelm Konrad Röntgen 8. novembra 1895. godine proizveo je elektromagnetne zrake visoke frekvencije, koji su danas poznati kao X zraci, a za ovo otkriće on je 1901. godine dobio Nobelovu nagradu za fiziku i tako postao prvi dobitnik te nagrade. Evo, 126 godina kasnije u Muzeju nauke i tehnike upriličena je jedna zanimljiva izložba Razvoj i primjena rentgenske tehnologije kod Srba. I Nikola Tesla i Mihajlo Pupin imali su i tekako udela u ovome. Ako sam malo čas rekao Milutin Milanković, onda se izvinjavam jer sam napravio grešku, mislio sam na Mihajla Pupina. Ali mnogo više o ovoj izložbi čućemo od koleginice Ružice Torkić-Radičević i njenog sagovornika. Ružice, dobro jutro pre svega. I da li si uspjela da se probiješ kroz gužvu od jutra?
Dobro jutro. Danas se definišem kao žrtva kišnog kolapsa u Beogradu, ali uspjela sam da dođem do Muzeja nauke i tehnike koji u saradnji sa kompanijom Visaris i uz podršku Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije organizuju ovu izložbu. Autori su Jelena Jovanović-Simić i Aleksandar V. Marković, koji je sada pored mene. I prvo ću da podelim sa slušalcima i sa autorom izložbe svoje osjećaje. Znate kako je prijatno ovdje?
Jel da?
Da, ja sam prosto iznenađena. Možda na to malo utiču i ova, utiče ova muzika X zraka, ali ukupna slika nisu samo fotografije, naprotiv, postoje pravi uređaji i to uređaji za koje nikad ne bih pomislila da imaju veze sa rentgenom. Ali moje prvo pitanje za gospodina Markovića je zašto i kako ste se setili rentgena, da napravite izložbu o rentgenu?
Dobar dan, pozdrav svi slušalcima, hvala vam Ružice na pozivu. Pa ideja za ovu izložbu došla je kao motivacija povezivanja srpskih naučnika koji su stvarali u drugoj i četvrtoj industrijskoj revoluciji, gde smo bili prilično onako prisutni, znači od Tesla i Pupina koji su dali svoj doprinos na drugoj polovini 19. veka, pa do današnjih dana. Istočke kompanije Visaris koji proizvodi digitalne rengen aparate i srpskih naučnika koji su okupljeni oko nje, pre svega profesora doktora Vladimira Petrovića, koji je jedan od prvih doktoranata na digitalnoj obradi slike. Jednostavno, poželjeli smo da napravimo taj neki vezu, prikaz i da damo motivaciju mladim.
Veza je više nego očigledna. Kad uđemo ovde, prvo gledamo te neke prve rentgen aparate, kako su izgledali oni stari sa pločama, drvenim isprede koje slanjaju, a samo na samom kraju je digitalni rentgen aparat koji se danas koristi. I ova kompanija je zapravo jedina u regionu koja postoji i radi sada rentgen aparate, kao što je nekada radio Jugorentgen. Ali nije samo to na izložbi interesantno. Imate i virtualnu stvarnost, imate i radionice za mlade ljude i meni najinteresantnije, imate igrice koje mogu da se preuzmu.
To su sad dve druge bitne stvari vezano za izložbu. Jedna je aktuelnost radiološka i za celu pandemijsku situaciju, gde je radiologija prva dijagnostička stanica za to. I sad, ovde baš ima i aparat koji je mobilni konstruisan baš za potrebe COVID bolnica i bez njega teško da bi država Srbije, vlada Srbije uspela da otvori toliko COVID bolnica. U isto vreme ti aparati su obezbeđeni za državu New York i za Rim i prosto nevjerovatno je srpska kompanija, odnosno toliko se pokazala koliko značajno u tom periodu. Sad vezano za interaktivnost same izložbe, mi smo se trudili da unesemo taj digitalni sadržaj koji je neophodan danas da bi što više ljudi razumelo ove kompleksne informacije, pre svega deca. Mislim, tu smo sa Nordeus fundacijom, Nordeus Halo Migracijom trening centrom organizovali, zamolili smo ih da se uključe ovaj projekat, da naprave tematske prilagođene igrice sa glavnim ulogama gde će biti rentgen, Tesla i Pupin i gde će deca moći da kroz tu igru nauče neke stvari. Tu smo snimili smo i VR film sa mladim Nikolom Teslom. U glavnoj ulozi je Joakim Tasić, mladim glumcem Jugoslovenskog studentskog pozorišta. Imamo originalnu primenjenu muziku za izložbu koja je korišćena za samu postavku, za VR, za 360 stepeni i za sajt. Tako da baš smo više čuma uticali na samog posetioca da približimo tu temu.
Ovo više tuma mi se dopalo. Da, zaista, sačula sam angažovana ovde da se i vidi i oseti. Nema mirisa jedino u skladu sa COVID-om, ali ono što jeste moja preporuka i savjet, zaista ako imate vremena da dođete do Muzeja nauke i tehnike, ovo vredi videti. Muzej radi svakodnevno od 10 sati ujutro. Samo još jedno pitanje za mog sagovornika. Ima li načina da se organizuju školske posete?
Da, naravno. Mi pozivamo sve škole, direktora škole i profesore da nam se jave. Nek se zovu muzej direktno, nek se zovu mene, Sada Marković ili Jelena Milanović-Simić, i vrlo rado ćemo izaći u susret. Mi smo već u organizaciji studenata medicinskog fakulteta, tehničkih škola i tako dalje. Tako da pozivamo. Mislim da je ovo vrlo kvalitetno i deca će imati šta da vide i da nauče i da se igraju i da se motivišu za neku buduću njihovu ideju da razviju u budućnosti.
Hvala vam najljepše. Miša, bio je ovo moj sagovornik, gospodin Aleksandar Vulmarković, jedan od autora izložbe Razvoj i primjena rentgenske tehnologije kod Srba od Tesle i Pupina do danas. Sve se događa u Muzeju nauke i tehnike i iskren poziv, dođite, ovo zaista vredi.
A koliko sam video, tvoj sagovornik je komponovao i muziku za izložbu koju si ti pomenula na početku. Da.
Da, to je autor muzike i vi ste i autor muzike, tako je muzike.
Da, ja sam autor izložbe, pored Jelena Jovanović-Simić, i autor muzike. Da,
da Miša, tačno, potvrđen.
Da.
Pomenuo bih još izvršnu dizajn postavke koje su radili Ozire Marković-Lašić i Nebojša Vasiljević. Mislim, za taj utisak koji vi sad pričate o njemu, vrlo je bitan i taj vizualni deo ovde koji su oni dizajnirali.
Očigledno jedna ozbiljna ekipa koja se potrudila i zaista napravili lepu izložbu.
Odlično. Ružice, hvala ti mnogo na ovoj zanimljivoj priči i zahvali se i svom sagovorniku. 9 je sati i evo skoro 49 minuta. tačno je 8 minuta do 10 sati, tačno u 10 čućete najnovije vesti Radio Beograda, a u 10 sati i 5 minuta počinje magazin na prvom koji će trajati sve do 13 sati. Uređuje ga i vodi koleginica Jelena Vidić, a neke od tema u emisiji biće klimatski samit u Glazgovu. Čućemo razgovor sa urednikom jednog sajta na tu temu, zatim poseta, prva poseta premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića Srbiji, kao i ostavka premijera Zajeva posle poraza na lokalnim izborima u Severnoj Makedoniji. Biće reći i o vrlo zanimljivoj temi, a to je da je jedno istraživanje pokazalo da su se građani Srbije tokom pandemije uglavnom pre svega informisali kroz lične kontakte, pa zatim preko društvenih mreža, a tek na trećem mestu preko tradicionalnih medija. Šta to može da znači i kakve implikacije može imati, saznaćete ukoliko ostanete i dalje uz Radio Beograd i ispratite magazin na prvom. A tokom našeg jutarnjeg programa Uhvati dan govorili smo o brojnim zanimljivim temama i mi smo se dotakli klimatskih promjena povodom velikog svjetskog samita na tu temu koji se održava u Glazgovu, ali smo govorili i o tome kako stvoriti zdravo medijsko okruženje za decu. Čuli smo i vrlo zanimljivu priču o zaštiti i odbrani od cyber napada, odnosno informacionih napada, a sve to povodom jedne godišnjice. Naime, baš na današnji dan aktiviran je jedan od prvih internet virusa. To se desilo 1988. godine 2. novembra, kada je Morris, kako se zvao taj prvi virus, zahvatio čak 15.000 kompjutera za 15 sati. Doduše, u to vreme to je bio gotovo ceo internet. Najavili smo jednu zanimljivu konferenciju o tome kako doći do boljeg zapošljavanja osoba sa invaliditetom, koja počinje za nekoliko minuta, i čuli smo vrlo zanimljivu priču o izložbi u Muzeju nauke i tehnike, kao i najavu jednog zanimljivog festivala u fakultetu, u zgradi Fakulteta dramskih umetnosti koji počinje sutra. Nadam se da vam je to sve bilo zanimljivo i da vam je brzo prošlo ovih 3,5 sata koliko smo se družili. Hvala vam na poverenju koje dajete Radio Beogradu. Sa vama su u prethodna 3,5 sata bili Aleksandra Paladin, Aleksandar Kostić, Branislav Jerković i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo da ipak ne klonete duhom zbog ovog lošeg vremena na polju i da nađete neki dobar razlog za uživanje i u ovom današnjem danu. Prijatno!